Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. 5 λεπτάκια μετά τις 6. Εδώ είμαστε και σήμερα πιστοί στο ραντεβού μας. Ακούτε radioprimo.gr. Μιχάλης Μουταφίδης είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 8. Μίμης Βιόλιος στην κονσόλα του ήχου. Παρεούλα, θα πάμε έτσι για τις επόμενες 2 ώρες. Ήρθε και το jackpot χθες, έτσι μετά τα συνεχόμενα ταμεία που κάναμε αυτή τη βδομάδα. Το περίμενε, είναι αλήθεια. Αν και πίστευα ότι θα το παλέψουμε λίγο παραπάνω, δεν έγινε όμως. Η Ρούνιαβιτς μας ξεφτύλισε. Φαινόταν το ματσάκι πάντως από την αρχή, ήταν μονότερμα. Βγάλαμε ένα ημίχρονο εκεί με 0-0, μετά ξεκίνησε η κατηφόρα. Πάντως νομίζω ότι φαινόταν σε γενικές γραμμές ότι θα ήταν μια κακή μέρα γενικά. Έτσι δεν μας βγήκε απολύτως τίποτα, δεν ασχολήθηκα και με το live γιατί όντως νομίζω ότι η μέρα δεν είχε κάτι να δώσει, είτε από τα άγνωστα παιχνίδια που υπήρχαν για το Europa League, είτε από τα γνωστά λίγο αργότερα, έτσι που είχε τους τελικούς Ισπανίας, Ιταλία, εμπεβαιώθηκε τουλάχιστον η ισοπαλία στο Ισπανικό, 0-0 ακόμα ένα μάτς για την Έλτσε και πλέον η πρόκριση θα κριθεί την Κυριακή στην Revanse. Εκεί που θα παίξουν Χιρόνα και Έλτσε στην έδρα της Χιρόνα αυτή τη φορά. Στον έτερο τελικό που έγινε για την Ιταλία, η Φροζινόνη κέρδισε με 1-0, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Η Σπέτσια μετά το 1-0 του πρώτου αγώνα ήταν η ομάδα η οποία θα παίξει του χρόνου στο καμπιονάτο. Λοιπόν, στοιχηματικά δεν είμαι άπλιστος. Εντάξει, η εβδομάδα μας πήγε πάρα πολύ καλά. Σε ένα σχετικά άγνωστο κουπόνι πήγαμε καλά, πληρωθήκαμε αρκετές μέρες. Και σήμερα ουσιαστικά ξεκινάει έτσι η χρονιά με πρεμιέρα σε Γαλλία, με πρεμιέρα σε Ουκρανία, με πρεμιέρα σε Κύπρο. Πρώτη αγωνιστική έχουμε και στην Τσεχία, ενώ φυσικά έχουμε και τον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό για φέτος με την πολυνίκη του θεσμού Σεβίλη να αντιμετωπίζει την Ίντερ. Το ποστάρισμά μου σήμερα έχει να κάνει με τον αρχηγό της United, ο οποίος από χθες το βράδυ έτσι απασχολεί παγκοσμίως έτσι την ειδησιογραφία μετά την κακή του εμφάνιση έτσι στον ημιτελικό, κακή εμφάνιση και στη Μύκονο για τον Maguire, με την περιπέτειά του να ξεκινάει από χθες το βράδυ και σήμερα πριν από λίγο πήραμε εικόνες από το BBC με τον Harry Maguire να εμφανίζεται στην Σύρο και στον Εισαγγελέα προκειμένου έτσι να απολογηθεί για όλα αυτά που έγιναν το χθεσινό βράδυ. Ο αρχηγός του United, ο οποίος συνελήφθη έτσι τα χαράματα στην Μύκονο μετά από επεισόδια που προκάλεσε αυτός και η παρέα του εκεί με ξύλωση αστυνομικούς, με απόπειρα δωροδοκίας, ο αμυντικός της United, ο οποίος πέρασε το βράδυ στο κρατητήριο και η κάμερα τον συνέλαβε σήμερα τη στιγμή της εισόδους του στον εισαγγελέα της Σύρου, φορώντας σορτσάκι, μια μπλούζα και μια μάσκα με την Daily Mirror, έτσι να δημοσιεύει κάποιες φωτογραφίες τη στιγμή που οδηγήθηκε για την απολογία του. Όλα βέβαια ξεκίνησαν χθες το βράδυ, περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Η αστυνομία η οποία κλήθηκε στην περιοχή της Φάμπριγκας, της Μυκόνου, για μια διένεξη μεταξύ δύο παρεών με τουρίστες από τη Μεγάλη Βρετανία, μαλώνουν και μεταξύ τους οι Άγγλοι, δεν έχουν θέμα. Πιο συγκεκριμένα 9 Βρετανοί που ήταν μέσα σε ένα βαν, ανάμεσά τους και ο ποδοσφαιριστής, οι οποίοι ήρθαν σε αντιπαράθεση με 2 ομοεθνείς τους, οι οποίοι βρισκόταν έξω από το βαν. Οι αστυνομικοί παρενέβησαν, τους χώρισαν και τότε οι τρεις από τη μία την παρέα, ανάμεσά τους και ο Μαγκουάιρ, έβρισαν τους αστυνομικούς, χτύπησαν έναν από αυτούς με αποτέλεσμα να προσαχθούν έτσι στο αστυνομικό τμήμα της Μυκόνου. Ούτε εκεί πάντως ηρέμησαν τα πράγματα. και αρνούνταν πεισματικά έτσι να μπουν στο τμήμα, με αποτέλεσμα να επέμβουν οι άντρες της ασφαλείας, αφού συνέχισαν εκεί, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, να βρίζουν τους πάντες, και δύο από αυτούς, ανάμεσά τους και ο ποδοσφαιριστής, χτύπησαν ακόμα έναν αστυνομικό. Συνελήφθησαν οι τρεις για εξύβριση, και δύο από αυτούς, ανάμεσά τους και ο Μαγκουάιρ, και για σωματικές βλάβες σε βάρος αστυνομικών, και σχηματίστηκε σε βάρος τους η σχετική δικογραφία. Αλλά νομίζω ότι η μεγάλη είδηση δεν ήρθε από τη Μύκονο, δεν ήρθε από τον Μαγκουάιρ. Η μεγάλη χθεσινοβραδινή είδηση ήρθε από την Μπαρτσελόνα και τον Λιονέλ Μέσι. Μια βόμβα που έσκασε βραδιάτικα, με τον ηγέτη της Μπαρτσελόνα να ανακοινώνει στο Ρόναλντ Κούμαν την επιθυμία του να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα, από το σύλλογο τον οποίο μεγαλούργησε. Αυτό τουλάχιστον ανέφερε το ραδιόφωνο της Καταλωνίας, και όπως καταλαβαίνετε έγινε ο κακός χαμός το βράδυ. Ο γνωστός ραδιοφωνικός σταθμός της Ισπανίας ανέφερε πως ο Αργεντίνος Στάρ ανακοίνωσε στον Κούμαν ότι να μην τον υπολογίζει στο νέο ρόστερ, αφού σκοπεύει να αποχωρήσει. Και όπως βγήκε, ο Μέση είπε στον Ολλανδό ότι δεν βλέπει το μέλλον του στο καμνό. Στη συνέχεια υπήρχαν διάφορα ρεπορτάζ όπου αναφέρεται έτσι η πιθανή αποχώρηση του ηγέτη των Blaugrana, και για να δούμε κατά πόσο αυτό είναι εφικτό, καθώς ο Μέση έχει ακόμα συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα τουλάχιστον μέχρι τον επόμενο χρόνο, και η ρήτρα αποδέσμευσή του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, για να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφτε μαζί και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19619, αλλιώς τα λέμε μέσω Facebook, Mike Μουταφίδη στα λατινικά. Σας έβαλα και ένα post στην ομάδα που έχουμε, στο Mono Live στο Facebook. Αλλιώς εναλλακτικά μπορείτε να στέλνετε το μηνυματάκι σας και στην πλατφόρμα που έχουμε, το Primo News Gadget, εκεί που βλέπετε καθημερινά όλες τις ειδήσεις και φυσικά όλες τις διαφημίσεις του σταθμού. Δεν σας ρώτησα σκορ για το μεγάλο βραδινό παιχνίδι. Στείλτε όσοι έχετε έμπνευση, στείλτε πού το βλέπετε το μάτς να πηγαίνει. Θα δούμε παράταση επιτέλους. Δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής ούτε στο Europa League ούτε στο Champions League. Καλησπέρα στον Νίκο το Γκοστάρα. Μάλλον ο παδός της United λέει θα ήταν ο αστυνομικός. Σου λέει κράτα τον εδώ να ησυχάσουμε, γιατί στη φωτογραφία φαίνεται έτσι να τον έχει από κοντά, να τον έχει αγκαζέ ένας αστυνομικός την ώρα που μπαίνουν στο αστυνομικό τμήμα της Σύρου. Καλησπέρα στον Νικόλα. Καλησπέρα λέει Μάικ. Το διάλειμμα για δουλειά έκανε καλό και στο στοίχημα. Στο έχω πει αρκετές φορές ότι πρέπει να καθαρίζει το μυαλό από όλες τις απόψεις. Άντε να επιστρέψεις σιγά σιγά και με live επιλογές, αλλά και με επιλογές έτσι πριν να ξεκινήσουν τα μάτς. Καλησπέρα και στον Μάκη. Το δροσινό 1-1 βλέπει σήμερα και το μάτς να οδηγείται στην παράταση. Σήμερα γενικότερα ο ισπανικός τύπος φυσικά ασχολείται με την αποχώρηση του Λιονέλ Μέση, αλλά και το συμβόλαιο που έχει, το οποίο εκμνέει το 2021, με τη ρήτρα του να είναι στο αστρονομικό ποσό των 700 εκατομμυρίων ευρώ. Η βόμβα γενικότερα που έριξε χθες δεν θα μπορούσε να μη μονοπολίσει τα σημερινά πρωτοσέλιδα του ισπανικού τύπου. Πρώτο θέμα και στις τέσσερις μεγάλες εφημερίδες της χώρας της Ιβερικής. Το μόνο που διαφέρει είναι η προσέγγιση, πιο επιθετική στη Μαδρίτη, λίγο πιο αμυντική στη Βαρκελόνη. Η Μάρκα έχει τον τίτλο και τη φράση του Αργεντίνου ότι ο Μέση βλέπει τον εαυτό του εκτός. Μου τον Ντεπορτίβο ότι ο Μέση δεν είναι ξεκάθαρος, ενώ η Sport πήγε σε ένα πιο γενικό έτσι, τίτλο με την πρώτη συνάντηση με τον Κούμαν. Όλα τα πρωτοσέλιδα πάντως όπως είναι φυσιολογικό παίζουν Λιονέλ Μέση. Η διοίκηση της Μπαρσελόνα, η οποία πήρε θέση και παραμένει σταθερή ότι ο Μέση έχει συμβόλαιο και δεν σχεδιάζει συνάντηση με τον ποδοσφαιριστή, σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρουν τα ρεπορτάζ από την Ισπανία, ενώ ο Ρόναλντ Κούμαν κατά την παρουσίασή του από το Μπερτομέου τόνισε ότι θέλει, εννοείται, τον Μέση στην ομάδα του και εύχεται να παραμείνει στην Μπαρσελόνα για πολλά χρόνια. Θα πούμε πολλά και διάφορα στην συνέχεια για ειδήσεις, για οτιδήποτε έτσι απασχολεί την Ευρώπη και τον κόσμο, σε ό,τι έχει να κάνει με μεταγραφές. Έχουμε ένα αρκετά στοιχηματικό κουπόνι, θα έλεγα, για σήμερα, με αρκετές πρεμιέρες έτσι σε όλη την Ευρώπη. Το κουπόνι αυτή την ώρα δεν έχει και πολλά πράγματα να δώσει. Ένα μάτς έχει στην Αρμενία, το οποίο πλησιάζει προς το φινάλε, αλλά σκέρτ νόα στο 0-0. Στην Αίγυπτο, μετά από 55 λεπτά αγώνα, Al Ittihad MP Cairo 0-2. Η Dynamo Kievou ξεκίνησε δυνατά το πρωτάθλημα στην Ουκρανία, κερδίζει με 3-1 την Olympique Donetsk στο Αζερβαϊτζάν. Μετά από ένα ημίχρονο, οι Samquit με την Gesla παραμένουν στο 0-0. Στην Λευκορωσία ξεκίνησε παιχνίδι με την Istloch, μάλιστα να ανοίγει το σκορ Istloch Shakhtar Soligorsk 1-0. Ένα παιχνίδι ξεκίνησε πριν από λίγο και για τη Ρουμανία, με την Άγκρες να παίζει με την Ποτοσάνη 0-0 στα πρώτα λεπτά. Αν υπάρχει κάπου ενδιαφέρον στο live, ίσως είναι στο μάτς της Λευκορωσίας με τις Σαχτήρ Σόλιγκορς, που χάνει να βρίσκεται στην κορυφή του πρωταθλήματος, με την Istloch να είναι τεταρτοπέμπτη από ό,τι θυμάμαι καλά. Εντάξει, το πρωτάθλημα έχει ακόμα δρόμο βεβαίως. Η Σαχτήρ πάντως δεν έχει και τόσο μεγάλη διαφορά από την Πάτε. Στους 3 βαθμούς είναι η διαφορά. 41 με 43 βαθμούς είναι η Σαχτήρ, οπότε το συγκεκριμένο ίσως και να έχει ενδιαφέρον στο live. Τι θα δούμε σήμερα στο κουπόνι? 7 η ώρα είναι η πρεμιέρα της Τσεχίας με την Βικτόρια Πλιζέν, αντιμετωπίζει την Οπαβά. Η λογική λέει πολλά με λίγα, με την Βικτόρια Πλιζέν, η οποία δεν πήρε το τελευταίο πρωτάθλημα στην Τσεχία, αλλά εννοείται ότι κόντρα στην Οπαβά είναι το πολύ μεγάλο φαβορί για την αναμέτρηση. 7 η ώρα έχει Πολωνία, 7.30 ώρα πρεμιέρα στην Κύπρο, με τον Πολυνίκη της Κύπρου, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, τον Αποέλ, να αντιμετωπίζει την νεοφόρτιστη Καρνιώτισσα, σε ένα μάτς το οποίο επίσης λογικά ο Αποέλ θα φτάσει σε μια εύκολη νίκη. Στις 8 η ώρα έχουμε Βέλγιο, νομίζω ότι βγαίνει επιλογή από το συγκεκριμένο, η Κορτράκ παίζει με την Έουπεν. 8 η ώρα επίσης αναμέτρηση για τη Βουλγαρία, με την Σλάβια Σόφιας να παίζει με τη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ. Στις 8 με συγχωρείτε, η πρεμιέρα στη Γαλλία, με την Μπορντόν υποδέχεται την Νάντ. Λίγο αργότερα θα ακούσουμε έτσι έναν ειδικό για την Γαλλία, να μας κάνει μια πρώτη, έτσι να μας δώσει λίγο την πρώτη εικόνα από από τη Γαλλία, που βρίσκονται οι ομάδες, τι μεταγραφές έγιναν, ποιος πάει για πού, ποιοι είναι τα φαβορί, ποιους θα δούμε στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε μετά τις 6.40 με τον Ντίνο Ανδριανόπουλο, μετά τις 6.20 Παναγιώτης Μπαρλαμπάς στη κουβέντα μας, να συζητήσουμε τα σημερινά μάτς για όλες έτσι τις επιλογές τις οποίες έχει ξεχωρίσει. Μετά τις 8 Και πέρα από την πρεμιέρα της Γαλλίας, θα έχουμε κάποια παιχνιδάκια για την Κροατία. Βλέπουμε επίσης κάποια παιχνίδια είτε για Europa League είτε για Champions League που ξέμειναν από τις προηγούμενες μέρες. 10 η ώρα ο τελικός, ο πρώτος για φέτος, με την Σεβίλη να αντιμετωπίζει την Ίντερ. Σε ένα μάτσο το οποίο σίγουρα θα παρακολουθήσουμε όλοι έτσι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κόντρα στην πολυνίκη του θεσμού. Όσες φορές έχει βρεθεί σε τέτοια θέση η Σεβίλη, έχει κατακτήσει το Europa League, το οποίο άνετα θα μπορούσε να πάρει και το όνομά της. Κόντρα στην Ίντερ, η οποία ψάχνει ένα ευρωπαϊκό κύπελο μετά από 10 χρόνια. Το ζευγάρι έχει φαβορί. Το φαβορί είναι η Ίντερ, η οποία έδειξε και στο προηγούμενο μάτς με την Σαχτάρ ότι έρχεται με άγριες διαθέσεις, με ένα πολύ γεμάτο ρόστερ, με παιχταράδες σχεδόν σε όλες τις θέσεις, και αναμένεται νομίζω να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο, ένα πάρα πολύ γεμάτο μάτς εκεί λίγο μετά τις 10. Αυτό είναι εμπολί στο πρόγραμμα που θα δούμε και θα συζητήσουμε λίγο αργότερα. Η ώρα είναι 6 και 20 ακριβώς. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Βλέπω ήδη αρκετά μηνυματάκια. Θα επιστρέψουμε από το διάλειμμα και θα τα διαβάσω όλα.
radioprimo.gr.
Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 10 πτερυγίων. Για φυσικό και φρέσκο αέρα και αθόρυβη λειτουργία.
Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
Πόσο κοστίζει το αυτοκίνητό σας? Οι αναμνήσεις από τα ταξίδια που κάνατε μαζί του? Το σπίτι σας? Τα όνειρά σας που στέγασε? Η ζωή σας, η ζωή των δικών σας ανθρώπων. Επειδή κάποια πράγματα είναι ανεκτίμητα και η αξία τους ανυπολόγιστη, ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες για ό,τι σημαντικό στη ζωή σας. Βρείτε μας εύκολα στο margaritopoulos.com και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής, είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro, τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Είμαστε 23 λεπτά μετά τις 6. Καλησπέρα έτσι σε όλο τον κόσμο που στέλνει τα μηνύματά του. Καλησπέρα στη Μαρίνα Ντόντι. Καλησπέρα, λέει. Καλησπέρα μας στην κυρία της παρέας. Καλησπέρα στο Χάρη τον Μπουρανή. Σούπαλη προβλέπω σήμερα. 0-0. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στον Χρήστο, τον Ανεστίδη. Καλησπέρα, Μάικ, και σε όλη την παρέα. Καλησπέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Ο Νικόλας λέει: γκολ γκολ βλέπω στη Λευκορωσία πρώτη ημιχρόνου στο 2.62. Εγώ το έπαιξα διπλό ημίχρονο στο 10, λέει ο Νικόλας. Ρισκάρει πολύ. Το μάτς είναι στο 24ο λεπτό. 1-0 το σκορ. Το γκολ γκολ στο πρώτο ημίχρονο ίσως έχει αξία, έτσι, σε αρκετά καλή απόδοση. Εντάξει, για όποιον θέλει να ασχοληθεί με λαϊβάκι, αλλιώς θα περιμένουμε λίγο. Έχει αρκετά παιχνίδια στο κουπόνι και θα μπουν και ακόμα πιο πολλά έτσι μετά τις 7. Πάμε να κάνουμε έτσι την πρώτη κουβεντούλα για το σημερινό κουπόνι και πάμε να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Παναγιώτη Παραλαμπά. Καλησπέρα, Πάνο.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα και στους φίλους του PrimoBet. Τι κάνουμε?
Τι κάνει? Όλα καλά. Έτοιμοι για τον τελικό.
Έτοιμοι για τον τελικό, ναι, η αλήθεια αυτή είναι. Έχουμε γεμίσει το ψυγείο μπύρες, έχουν αγοραστεί τα απαραίτητα συνοδευτικά. Το μόνο που δεν έχουμε καταλήξει ακόμα είναι τι θα παίξουμε το βράδυ στον τελικό και αν θα παίξουμε το βράδυ στον τελικό.
Έχω μια καλούτσικη επιλογή για το μάτς. Έτσι, μετά από όλα αυτά που είδα, μ' άρεσε αρκετά μια επιλογή.
Ναι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είμαι πάρα πολύ ζηστός για το παιχνίδι. Με έχει προβληματίσει αρκετά. Μέχρι πρότινος ήθελα να κατακτήσει το τρόπερο η Ίντερ, και αυτό γιατί είχα ένα μακροχρόνιο που είχα παίξει. Μόλις έφτασα στον τελικό, η αλήθεια είναι ότι έκανε ένα διόλου καταφρόνητο cash out και πλέον δεν με ενδιαφέρει τόσο αυτό. Ωστόσο, από το συγκεκριμένο παιχνίδι έχω επιλογή σήμερα, αλλά με αρκετά μεγάλη δόση ρίσκου, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα τελικό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι η Σεβίλη είναι μια ομάδα η οποία έχει κατακτήσει το τρόπαιο αρκετές φορές και απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους κατά καιρούς. Για μένα το παιχνίδι έχει πάρα πολύ ισοπαλία, έχει πάρα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να φτάσει και μέχρι τη διαδικασία των πέναλτι, δηλαδή κάποιος που θέλει να ρίξει έτσι κάποια λίγα χρήματα σε ένα fan bet του να κρυθεί η αναμέτρηση στα πέναλτι, πληρώνει γύρω στο 6 αυτό το πράγμα, ακόμα και αν δεν πάρει απόφαση για το ποιος τελικά από τους δύο μονομάχους θα κατακτήσει το τρόπαιο. Και από εκεί και πέρα, για τα πρώτα 90 λεπτά, εμένα μου κάνει πάρα πολύ το άσοχη και under 3,5. Το under 3,5 έχει να κάνει με ότι μιλάμε για ένα τελικό, ότι οι ομάδες δεν θα ανοιχθούν τόσο πολύ από την αρχή. Έχουν και οι δύο πάρα πολύ καλές επιθετικές ικανότητες, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά νομίζω ότι σήμερα θα είναι λίγο πιο σφιχτά τα πράγματα, γιατί το διακύβευμα είναι αρκετά μεγάλο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η Σεβίλη, επειδή έχει το know-how, έχει ένα μικρό προβάδισμα στο να μην ιτηθεί τουλάχιστον σε διαδικασία των 90 λεπτών.
Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ και πάρα πολύ. Το στοίχημά μου είναι λίγο διαφορετικό βέβαια από το δικό σου, και στα γκολ και στο σημείο. Με έχει δύο πήγα εγώ, έχει δύο over 1,5 επέλεξα από το μάτς. Χωρίς πάντως να πιστεύω ότι θα ξεφύγει ιδιαίτερα το σκορ, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα δούμε over στον τελικό το βράδυ. Εκεί τώρα θα είναι 1-1, θα είναι 0-2, πηγαίνω με την Ίντερ σήμερα. Όχι ότι δεν πιστεύω στην Σεβίλη, αλλά θεωρώ ότι βάσει ρόστερ τουλάχιστον ότι η Ίντερ έχει ένα μικρό προβάδισμα για να πάρει την νίκη, για να πάρει την κούπα γενικότερα.
Ξέρεις, Μιχάλη, σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν τα ζευγάρια είναι λίγο πολύ ισοδύναμα, παίζει μεγάλο ρόλο, πέρα από τη φανέλα βέβαια, παίζει μεγάλο ρόλο και το ποια ομάδα από τις δύο διψάει περισσότερο τελικά για τον τίτλο. Και νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ίντερ είναι αυτή που διψάει λίγο περισσότερο.
Αλήθεια είναι, εντάξει, όταν μιλάμε για Σεβίλη, η οποία έχει κατακτήσει το τρόπαιο το 2006, το 2007, το 2014, το 2015 και το 2016, και η Ίντερ έχει να πάρει ευρωπαϊκό κύπελο από το 2010, νομίζω ότι είναι λογικό. Το τελευταίο ήταν το τρέμπλ που είχε κάνει ο Ζωζέ Μουρίνιο, αν θυμάμαι καλά.
Πολύ σωστά, και εγώ έτσι νομίζω. Από εκεί και πέρα από τον τελικό, νομίζω ότι υπάρχουν κανένα δυο αναμετρήσεις, τις οποίες αξίζει να σταθούμε απόψε το βράδυ. Εγώ έχω σταθεί στην πρεμιέρα του Κυπριακού Πρωταθλήματος και του ΑΠΟΕΛ κοντά στην Νεοφώτιστη Καρμιώτισσα. Το παιχνίδι ξεκινάει στις 8. Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα του ποια ομάδα είναι το φαβορί στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Το ΑΠΟΕΛ είναι μια ομάδα η οποία λογικά, εσύ τα της Κύπρου τα ξέρεις καλύτερα από μένα, είναι φαβορί για την κατάκτηση φέτος. Μάλλον και φέτος.
Δεν νομίζω ότι θα κινδυνεύσει από κάποια ομάδα. Είδα αρκετά να είναι αρκετά ενεργή στην μεταγραφική. Πήρε αρκετούς παίκτες, πήρε 9 μεταγραφές συνολικά. Πήρε και αρκετούς έτσι γνωστούς ποδοσφαιριστές. Έχει στον πάγκο της έναν άνθρωπο ο οποίος νομίζω ότι είναι σεβαστός. Ο Ζουνίδης βρίσκεται από πέρυσι το Γενάρη, αν θυμάμαι καλά, στον ΑΠΟΕΛ. Με αυτόν θα συνεχίσει και φέτος. Και νομίζω ότι όντως είναι το πολύ μεγάλο φαβορί για να πάρει και φέτος το πρωτάθλημα στην Κύπρο.
Θα συμφωνήσω μαζί σου. Αυτό το οποίο ήταν το πρόβλημα θεωρητικά του ΑΠΟΕΛ την περσινή σεζόν είναι ότι δεν υπήρχε μεγάλο βάθος στην ομάδα. Τώρα με τις μεταγραφές που έκανε, νομίζω ότι θα το λύσει αυτό το πρόβλημα και θα μπορέσει να συνδυάσει χώριες διοργανώσεις με την ευρωπαϊκή πορεία. Σήμερα ψάχνει μια νίκη άνετη, η οποία θα δώσει και ψυχολογία εν ώψη της συνέχειας. Οι φιλοξενούμενοι δεν νομίζω ότι έχουν κάποια άλλη επιλογή πέρα του να κλειστούν και να περιμένουν μια κόντρα, μπας και καταφέρουν να πετύχουν κάποιο γκολ. Νομίζω ότι μια νίκη του ΑΠΟΕΛ σε συνδυασμό με το Under 3,5, με αρκετή δόση ρίσκου βέβαια, γιατί μπορεί το παιχνίδι να ξεφύγει αν το ΑΠΟΕΛ πετύχει γρήγορο γκολ. Στο 2.30 η απόδοση για τη συγκεκριμένη επιλογή εμένα προσωπικά με καλύπτει. Λόγω του ότι είναι πρεμιέρα, λόγω του ότι οι φιλοξενούμενοι θα κρυστούν αρκετά, λόγω ότι το απόγευμα θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να βρει τα πατήματά του, νομίζω ότι κάπου εκεί οδηγείται το παιχνίδι.
Να σου πω την αλήθεια, ναι. πριν να διαβάσω τη στήλη σου στο Betfeller, βλέποντας την αναμέτρηση του ΑΠΟΕΛ, πιο πολύ έκλεινα προς το άσο και under 4,5, έτσι με λιγότερο ρίσκο, εκεί κοντά στο 1,70-1,75 ήταν η απόδοση. Εν τέλει δεν ξέρω αν θα ασχοληθώ ή όχι, φοβάμαι λίγο τον ΑΠΟΕΛ στην πρεμιέρα, γιατί είναι μια αρκετά δυνατή ομάδα και βρίσκει απέναντί του μια δύναμη. Εντάξει, βέβαια το under 4,5, εντάξει, νομίζω ότι δύσκολα σε πρεμιέρα θα μπουν 5 γκολ, αλλά εκεί πήγαινε η σκέψη μου, εντάξει, εσύ ρισκάρεις λίγο πιο πολύ και φυσικά παίρνεις και μια μεγαλύτερη απόδοση.
Σαφώς. Έχουμε επαναλάβει πολλές φορές ότι το στοίχημα είναι απόδοση. Με κάλυπτε το 2.30. Είναι οριακό το under 3,5, η αλήθεια είναι. Θα εξαρτηθεί από το πρώτο 20 λεπτό, νομίζω, της αναμέτρησης, το πόσο μεγάλο θα είναι το σκορ.
Ναι. Ωραία.
Την ίδια ώρα, στη Λευκορωσία, η Δυναμό Μπρέστ, η οποία αυτή την περίοδο διανύει μια εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, έχει μια εξαιρετική κατάσταση. Πρέπει να θυμίσουμε σε όλους ότι την Τρίτη συνέτριψε την Αστάνα με 6-3 για τον πρώτο γύρο των προκληματικών του Champions League. Σήμερα υποδέχεται την Μπελσίνα. Η Μπελσίνα εδώ και δύο αγωνιστικές έχει ξεφύγει από την τελευταία θέση του πρωταθλήματος. Έχει κάνει δύο σχετικά άνετες νίκες, αποδίδοντας και πολύ καλό ποδόσφαιρο μάλιστα. Έχει ξεφύγει από την τελευταία θέση και κάνει την απέλπιδα προσπάθεια προκειμένου να σωθεί. Υπό άλλες συνθήκες θα λέγαμε ότι ο Άσος είναι αδιαφυσβήτητος. Ωστόσο το ρεπορτάζ από τη Λευκορωσία λέει ότι η Δυναμό Μπρέστ σήμερα θα παραταχθεί με πάρα πολλές αλλαγές, προκειμένου να φρεσκαριστεί η ομάδα εν ώψη και του δεύτερου προκληματικού που ακολουθεί την ερχόμενη Τετάρτη απέναντι στο Σαράγεβο. Οι τελευταίες πληροφορίες μιλάνε για 6 και για 7 βασικούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν θα ξεκινήσουν στο αρχικό σχήμα και θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού. Αυτό για μένα κάνει ευάλωτη τη Δυναμό. Ενδεχομένως οι φιλοξενούμενοι που σκοράζουν αρκετά στα τελευταία παιχνίδια να βρουν πάλι το δρόμο προς τα δίκτυα και να καταφέρουν να πετύχουν το ένα γκολ. Αυτό για μένα δυναμώνει αρκετά τον γκολ-γκολ και νομίζω ότι και το over έχει τύχει. Οπότε ένα κόμπο στο γκολ-γκολ και over στο 2-10 για μένα μου κάνει για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
Μια χαρά φαίνεται. Δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη Λευκορωσία, είναι αλήθεια, αλλά στέκομαι σε αυτά που είπε. Τώρα βλέπω και λίγο τα στατιστικά των δύο ομάδων. Όντως, οι φιλοξενούμενοι έχει πολλά γκολ το τελευταίο διάστημα. Η Δυναμό Μπρέστ εντός έδρας συνήθως σκοράρει αρκετά. Δέχεται και γκολ στα περισσότερα παιχνίδια της, οπότε νομίζω ότι είναι αρκετά πιθανό.
Έτσι. Αυτά για το απόψινο πρόγραμμα. Να πούμε ότι αύριο είναι πάρα πολύ πλούσιο το πρόγραμμα στη Ρωσία. Θα έχουμε από εκεί αρκετές επιλογές. Θα τα πούμε νομίζω και ραδιοφωνικά, αλλά και στο Betfeller. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για το Σαββατοκύριακο είναι ότι αύριο, μετά από περίπου 5-5,5 μήνες, έχουμε επανεκκίνηση στο ATP Tour του τένις. Θα διεξαχθεί ένα χιλιάρι τουρνουά την επόμενη εβδομάδα στο Σινσινάτι της Νέας Υόρκης, στο οποίο θα συμμετέχει και ο δικός μας Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος βρίσκεται στο νούμερο 4 του ταμπλό. Δεν αναμένεται να αγωνιστεί πριν από τη Δευτέρα το απόγευμα, καθώς στον πρώτο γύρο του τουρνουά περνάει χωρίς αγώνα. Ωστόσο τα παιχνίδια ξεκινούν αύριο το απόγευμα 6 ώρα Ελλάδος. Θα υπάρχει και για αυτά ενημέρωση και αναλύσεις για κάποια από αυτά τα παιχνίδια αύριο το πρωί με μεσημέρι στο Betfeller.
Μ' αρέσεις. Να καλησπερίσουμε τον Φάντομ. Καλησπέρα, λέει over 4,5 στην Ουκρανία στο 1,70. Χαιρετίσματα στον Πάνο. Να, τα πήρες και τα χαιρετίσματά σου.
Ωραία, πολύ ωραία. Να μην σου τρώω άλλο το χρόνο, να ευχηθώ και εγώ καλή αρχή στον Δίνο Αμβριανόπουλο που από σήμερα μας κάνει την τιμή να είναι μέλος του Betfeller. Η οικογένεια σιγά σιγά μεγαλώνει. Πολύ σύντομα θα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε και νέα πράγματα καινοτόμα και να μεγαλώσουμε κι άλλο την παρέα μας.
Θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα.
Βεβαίως.
Μίλα μας λίγο για το MLS, γιατί εγώ μπερδεύτηκα χθες. Νόμιζα ότι ακόμα συνεχίζεται το τουρνουά. Μου είπες ότι το τουρνουά ολοκληρώθηκε, ξεκίνησε η περίοδος, αλλά πια. Ξεκίνησε από την αρχή, ξεκίνησε από τις αγωνιστικές που είχαν γίνει. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι έγινε στο MLS.
Να θυμίσουμε καταρχάς τους φίλους ακροατές. Καταρχάς είναι πολύ λογικό να έχει μπερδευτεί οποιοδήποτε, καθώς εδώ έχουν μπερδευτεί οι ίδιοι Αμερικάνοι για το τι βλέπουν τελικά το βράδυ στην τηλεόραση. Να πούμε και να θυμίσουμε στους φίλους ότι το Μάρτιο έγινε η εκκίνηση του πρωταθλήματος πριν την εκδήλωση της πανδημίας. Διεξήχθησαν δύο αγωνιστικές του πρωταθλήματος και εν συνεχεία υπήρξε η διακοπή. Οι Αμερικάνοι προτίμησαν να ακολουθήσουν ένα άλλο μοντέλο, να ξεκινήσουν δηλαδή στα τέλη Ιουλίου ένα τουρνουά με τη συμμετοχή κάποιων ομάδων, το οποίο το ονόμασαν MLS Back Tournament, το οποίο ήταν εκτός πρωταθλήματος. Διεξήχθησαν όλα τα παιχνίδια στο Ορλάντο και ο νικητής του τουρνουά θα έπαιρνε ένα εισιτήριο για το Champions League της επόμενης χρονιάς. Το τουρνουά αυτό ολοκληρώθηκε σε διάστημα 20 ημερών. Το κατέκτησαν τελικά οι Portland Timbers πριν από 10 ημέρες περίπου. Και οι Αμερικάνοι, αφού πέτυχε το τεστ του να μην έχουν κρούσματα πολλά στο συγκεκριμένο τουρνουά και ειδικά τις τελευταίες δύο εβδομάδες, πήραν την απόφαση να επανεκκινήσουν μάλιστα άμεσα το τουρνουά, το πρωτάθλημα το οποίο είχαν αφήσει πρακτικά στη μέση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει μέχρι τις 4 Οκτωβρίου θα πρέπει να διεξαχθούν όλες οι εναπομείνασες αγωνιστικές και μετά τις 4 Οκτωβρίου να ξεκινήσουν τα play-off. Το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ πιεσμένο. Σχεδόν κάθε 2-3 μέρες οι ομάδες θα είναι υποχρεωμένες να δώσουν παιχνίδια. Διατηρώ πάρα πολλές επιφυλάξεις για το αν τελικώς θα καταφέρει να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα έτσι όπως το έχουν σχεδιάσει στην Αμερική. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα δεν θα έχουν πάλι κρούσματα μέχρι εκείνη την περίοδο. Και προσωπικά εγώ, μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση εκεί και να δούμε ποιοι παίκτες αγωνίζονται, πότε αγωνίζονται και τι στόχους τελικά έχει κάθε ομάδα, στοιχηματικά τουλάχιστον θα απέχω. Παρ' όλα αυτά, αν ισορροπήσει κάποια στιγμή η κατάσταση και δούμε ότι μπορούμε να στηριχτούμε κάπου, να είστε βέβαιοι όλοι ότι θα το πράξουμε και από εδώ και από τον Μπετφέλερ.
Τώρα εκεί τι γίνεται, έχουμε δύο μήλους, γιατί εγώ μπροστά μου έχω μία βαθμολογία με 26 ομάδες. Νομίζω ότι δεν είναι.
Το πρωτάθλημα διεξάγεται παραδοσιακά στην Αμερική σε δύο περιφέρειες, στην Ανατολική και στη Δυτική, στα πρότυπα του NBA. Φέτος έχουν εμπλουτιστεί οι δύο περιφέρειες με δύο έξτρα ομάδες, οι οποίες κάνουν πρεμιέρα φέτος. Η μία είναι η Inter Miami, η ομάδα του David Beckham που είναι General Manager, και η άλλη ομάδα είναι το Newsville. Έχουμε δύο διαφορετικές βαθμολογίες, γιατί από κάθε περιφέρεια οι 7 πρώτες ομάδες προκρίνονται στα play-off, όπου μετά διακολουθεί μια διαδικασία διπλών αναμετρήσεων μέχρι και τον τελικό, όπου στον τελικό υπάρχει ένα μονό παιχνίδι με τις δύο ομάδες που θα έχουν φτάσει μέχρι εκεί. Είναι πολύπλοκο το σύστημα, μοιάζει πάρα πολύ με αυτό του NBA. Οι ομάδες αγωνίζονται, δίνουν τρία συνολικά παιχνίδια με τους αντιπάλους τους. Τα δύο είναι με τις ομάδες που είναι στην ίδια περιφέρεια, το ένα είναι με τις ομάδες της άλλης περιφέρειας και το πού θα αγωνιστούν μέσα ή έξω έχει να κάνει με κλήρωση, η οποία έχει γίνει φέτος μάλλον στις αρχές Φεβρουαρίου. Έχουμε χρόνο να τα πούμε αυτά. Θα μας απασχολήσει κάποια στιγμή, θεωρώ, το πρωτάθλημα, αλλά όχι ακόμα, μέχρι να σταθεροποιηθούν τα πράγματα.
Ωραία, ωραία. Νομίζω μας τα είπες καλά. Ούτως ή άλλως το MLS για την ώρα και χθες έτσι το βράδυ που έκατσα λίγο να δω, έχει πολλά under, δηλαδή είναι λίγο εκτός τόπου και χρόνου και οι ομάδες και το πρωτάθλημα ακόμα. Οπότε καλά κάνεις και δεν ασχολείσαι, νομίζω. Είναι αρκετά δύσκολο η πρόβλεψη σε τέτοια παιχνίδια. Άμα πιάσουν ρυθμό, νομίζω ότι θα το δούμε κιόλας από τα σκορ τους. Θα αρχίσουν δηλαδή σιγά σιγά να βγάζουν τα συνηθισμένα goal και over που μας είχαν συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια οι Αμερικανοί. Πάνω μου, σε ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ, καλό απόγευμα και καλές επιλογές σε όλους.
Έγινε, να είσαι καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας έτσι για αύριο, για το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε αρκετά να πούμε με τα πρωταθλήματα να ξεκινάνε. Αυτός ήταν ο Παναγιώτης Μπαρλαμπάς. Μας έδωσε τις σημερινές του επιλογές. Τις ακούσατε και φυσικά θα τον ακούσουμε και αύριο για τένις και για ό,τι άλλο έχει να μας δώσει. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο το Μανολάρα. Καλησπέρα Μιχάλη, καλή εκπομπή και πολλά κέρδη εύχομαι. Να σε καλά Γιώργο. Να δούμε λίγο τι γίνεται στο κουπόνι. Ένα γκουλ έχει πετύχει από ό,τι βλέπει η Μποτοσάνη. Στη Ρουμανία έχει ανοίξει το σκορ. Άγκρε πιτέ στην Μποτοσάνη 0-1. Κάτι άλλο δεν βλέπω. Άλλη τη Χαντ Έντι Κάιρο στην Αίγυπτο 0-2 στο 77. Στο 3-1 συνεχίζει να προηγείται την Αμόκη Εύου τη Ολυμπίκ Ντόνετσκ. Ένα γκουλάκι εδώ για το Φάντομ για να επιβεβαιωθεί το over 4,5. Στο Αζερβαϊτσάν 55 λεπτά παιχνιδιού. Σουμκουίτ Κέσλα 0-0. Στην Λευκορωσία παραμένει το Ίσλοχ Σαχτάρ Σόλιγκορς 1-0. Νομίζω ότι το Χ2 είναι μια επιλογή η οποία μπορεί να αποτελέσει έτσι επιλογή. Δεν βρίσκω κάτι άλλο βέβαια από το κουπόνι το οποίο έχουμε σε εξέλιξη. Το Χ2 είναι στο 1,80. Το Over είναι στις δύο μονάδες και τα δύο νομίζω ότι είναι αρκετά πιθανά. Ας περιμένουμε λίγο τουλάχιστον να κλείσει το ημίχρονο εκεί, να δούμε και τα υπόλοιπα σκορ στα παιχνίδια τα οποία έχουμε σε εξέλιξη την ώρα που ξεκίνησε και ένα ακόμα παιχνίδι στην Φιλανδία. Σεϊνάγιουεν Χούνκα 0-0, στην Ρουμανία Άγκρες Μπουτοσάνη 0-1. Σαράτα μετά τις 6 δείχνει το ρολόι, ακούτε πάντα radioprimo.gr, Μιχάλης Μουταφίδης είναι στο μικρόφωνο, Δημήτρης Λιόλιος στην κονσόλα του ήχου. Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο, ένα σύντομο break, να επιστρέψουμε με τον Ντίνο, ο οποίος θα μας δώσει όλο το χάρτη της Γαλλίας, η οποία ξεκινάει σήμερα.
radioprimo.gr.
Πόπα, πότε έφτιαξες το αμάξι?
Μπαμ, μπαμ.
Μα ήταν χάλια. Πότε κανόνισες συνεργείο, πότε φανοποιείο?
Χεμπεκίδης, φίλε.
Και έβαλες και λάστιχα. Και υγρά αέριο ρεθυρίο.
Σου είπα, Χεμπεκίδης. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Και μάλιστα, τζάμπα. Η ασφαλιστική θα του τα δώσει.
Τι λες?
Τα κάνει όλα. Άσε που έρχεται και παίρνει το όχημα από το χώρο σου.
Χεμπεκίδης Auto Group. Εγγυάται κάθε ανάγκη του αυτοκινήτου. Θερμαϊκού 32, κοντά στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τηλέφωνο 2310-689-169.
Η Samsung παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη εμπειρία θέασης, τις νέες τηλεοράσεις QLED και μετατρέπει τις συνηθισμένες μέρες σε εξαιρετικές ανακαλύψεις. Στην Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης μπορείτε να θαυμάσετε την εικόνα μιας QLED και να την αγοράσετε από 549 ευρώ. Και για όλο τον Αύγουστο, σε επιλεγμένα μοντέλα της QLED, η Samsung σας προσφέρει δώρο εξάμηνη συνδρομή στην Cosmote TV για πλούσιες, δυναμικές και ρεαλιστικές εικόνες που ξεπερνούν κάθε φαντασία. Επισκεφτείτε την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό, Ανδρέα Παπανδρέου 10, τηλέφωνο 2310 764 900. Διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης.
Ένα λόκο καλοκαίρι ξεκινά και θέλει να το ζήσεις με νέες εμπειρίες απόλαυσης. Κάνε μια ηρωική βουτιά σε ζουμερά μπέργκερ, άραξε στον ήλιο και απόλαυσε τον γύρο σου. Ή πάρε μια σιέστα μετά από ένα λαχταριστό Tex-Mex. Όπως και αν το θες, το καλοκαίρι ξεκινά στο Loco Grill. Κοσμάε το Λου 25 στο Νεύοσμο. Καθημερινές προσφορές μέσω του Loco App και στο locogrill.gr. Delivery 12 με 1. Εξυπηρετούμε δυτικά. Σούπερ ηρωική μάσα στο Loco Grill.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Πού κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι?
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Injection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Injection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Injection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Injection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310 933 787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Με γκολάκι της Δυναμό Κιέβου επιστρέψαμε. Βετού έβγαλε το λαϊβάκι ο Γιάννης, ο Φάντομ, συγχαρητήρια. 4-1 η Δυναμό Κιέβου με την Ολυμπίκ Ντόνετσκ. Κάποιο άλλο γκολ στο... έτσι σε όλη τη διάρκεια του διαλύματος δεν είχαμε. Είχαμε ένα και καλό 44-45 λεπτά μετά τις 6. Είστε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Λοιπόν, ήρθε η ώρα της Γαλλίας. Πάμε να καλησπερίσουμε, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Ντίνο τον Ανδριανόπουλο και στην παρέα του Μπετφέλερ και στην παρέα του Πρίμο. Φυσικά, Ντίνο, καλησπέρα και καλώς ήρθες.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους φίλους ακροατές και αναγνώστες του Μπετφέλερ. Καλώς σας βρήκα.
Τι κάνεις, πού σε βρίσκουμε?
Καλά, εδώ. Στο Κλενονάθι, Αθήνα, ζεσθενόμαστε.
Έτσι, γιατί έχουμε πιάσει όλα τα μέρη της Ελλάδος, Μυτιλίνη, Αθήνα, γενικότερα είμαστε παντού.
Και Μυτιλίνη βρίσκομαι αρκετά συχνά, αλλά όχι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πρεμιέρα έχουμε σήμερα για τη Γαλλία μετά από αρκετό καιρό. Είναι ένα από τα πρωταθλήματα τα οποία διακόπηκε με τον κορονοϊό και μετά από αρκετό καιρό, αν και έχουμε δει γαλλικά μάτς, δηλαδή έχουμε δει τους τελικούς στα κύπελλα. Έχουμε δει την Παρή, έχουμε δει την Λιόν, τη Σεντετιέν, τη Λιόν και την Παρή βέβαια τις είδαμε και στην Ευρώπη. Σήμερα ξεκινάει και επίσημα το πρωτάθλημα της Γαλλίας με μία αναβολή, με παράξενα πράγματα. Θα μας τα πεις εσύ πιο αναλυτικά όλα.
Ναι, είναι το γαλλικό πρωτάθλημα, το Σαμπιονά, είναι το μόνο από τα μεγάλα πέντε το οποίο διακόπηκε οριστικά παρά τις αντιδράσεις που υπήρχαν. Αντιδράσεις κυρίως από τη Λιόν, ήταν η ομάδα που πάρα πολύ έψαξε τη συνέχιση του πρωταθλήματος και είναι λογικό γιατί την ώρα που έγινε η διακοπή έμεινε εκτός Ευρώπη.
Ήταν έβδομη, ναι, βέβαια.
Δεν άκουσα, συγγνώμη.
Λέω ότι ήταν έβδομη, οπότε ήταν λογικό μια ομάδα σαν τη Λιόν να μην θέλει να ολοκληρώσει.
Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν το πρωτάθλημα συνεχιζόταν κανονικά δεν θα έμενε εκεί. Η Λιόν σίγουρα θα κέρδιζε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αλλά τη στιγμή που αποφασίστηκε η διακοπή ήταν έβδομη. Και επομένως, αφού δεν πήρε και το League Cup στον τελικό που έγινε πριν από περίπου δύο εβδομάδες στο Παρίσι, δεν παίρνει και ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη χρονιά.
Το πάλεψε πάντως πάρα πολύ στο Champions League, δηλαδή απέκλεισε η Juventus, έκανε τη μεγάλη έκπληξη με την Manchester City. Αλλά εντάξει, τώρα με την Bayern τα πράγματα ήταν εξαιρετικά δύσκολα, με την κατάσταση τουλάχιστον που βρισκόταν η Βαβαρία, εκεί δεν μπόρεσε να κάνει το μπαμ.
Οπότε... Το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι οι Λιόν, είπαν ότι δεν μπορούσαν, απλώς δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο απέναντι στην Bayern. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει και κάποια άλλη ομάδα, ίσως η Παρή η μοναδική που μπορεί να κοντράει τους Βαβαρούς αυτή τη στιγμή. Προσωπική μου άποψη είναι ότι ο τελικός είναι πραγματικά ανάμεσα στις δύο καλύτερες ομάδες.
Λες δηλαδή ότι η Παρή θα την κοντράρει στα ίσα, θα δούμε ένα μάτς το οποίο θα εξελιχθεί έτσι πάρα πολύ αμφίροπα και θα κρυθεί ας πούμε στο γκολ?
Τι θέλω ή τι βλέπω. Θα ήθελα τη γαλλική ομάδα, είναι σαφές ως από τη στιγμή που έχω τη γαλλική υπηκότητα και αγαπώ και τόσο πολύ και παρακολουθώ και έχω και το επάγγελμά μου τόσα χρόνια το γαλλικό πρωτάθλημα, θα ήθελα την Παρή να σηκώσει την κούπα. Αν όμως μιλάμε με όρους ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης, νομίζω ότι η Bayern το δικαιούται περισσότερο. Έχει παίξει καλύτερη μπάλα συνολικά, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ωραία, είδαμε την Παρή να αποκλεί πολύ εύκολα στον ημιτελικό τη Λειψία. Εκτό δεν ήταν μόνο τα τρία γκολ, δεν ήταν τα δοκάρια, οι φάσεις ήταν κυριάρχησε κατά κράτος. Ωστόσο θεωρώ ότι η Bayern, την οποία την έχω δει και την παρακολουθώ ανελιπώς, έπαιξε πιο καλά. Δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι ανάλογο με ό,τι έγινε στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα σε καμία περίπτωση. Θεωρώ ότι ο τελικός θα έχει ενδιαφέρον. Άποψή μου είναι ότι στο τέλος με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα πάρει την κούπα η Bayern, παρά το ότι ξαναλέω σε προσωπικό επίπεδο θα προτιμούσα να δω την Παρή πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Δες πάντως, επειδή έτυχε να δω όλους τους τελικούς της Παρή, σε κανέναν δεν έπιασε καλή απόδοση. Δηλαδή η μόνη καλή εικόνα που μας άφησε ήταν στο μάτς με τη Λειψία, την οποία πραγματικά την εξαφάνισε. Δηλαδή είδαμε σε καλή μέρα τον Ντι Μαρία μετά από πάρα πολύ καιρό. Είδαμε τον Εμπαπέ να επιστρέφει από τον τραυματισμό. Είδαμε τον Νέιμαρ να είναι πιο ομαδικός, να παίζει πιο πολύ για την ομάδα, το οποίο νομίζω ότι βοήθησε γενικότερα στη συνολική εικόνα της Paris Saint-Germain. Νομίζω ότι αν στο τελικό καταφέρουν όλοι αυτοί και πιάσουν καλή απόδοση και η Bayer δεν πιάσει το 100%, νομίζω ότι το μάτς θα είναι πάρα πολύ αμφίροπο και θα δούμε έτσι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι μέχρι το φινάλε. Όντως πάντως νομίζω ότι η Bayer, καλός ή κακός, και με τα αποτελέσματα που έχει φέρει και με την εικόνα που δείχνει να βρίσκεται, νομίζω ότι είναι το πολύ λογικό φαβορί για την κατάκτηση.
Ακριβώς, ακριβώς, συμφωνώ και εγώ σε αυτό.
Λοιπόν, πάμε Γαλλία, να μας δώσεις λίγο το χάρτη. Καταρχήν νομίζω ότι δεν περιμένουμε να αλλάξει κάτι στην κορυφή. Φαντάζομαι ότι η Paris Saint-Germain θα κατακτήσει εύκολα και το φετινό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι το ερώτημα είναι από εκεί και κάτω τι γίνεται.
Η Paris διαφορά της με τις υπόλοιπες ομάδες είναι χαοτική. Και μάλιστα έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα με τον κορονοϊό, αναμένεται να κρατήσει και Mbappé και Neymar. Λέμε αναμένεται γιατί βεβαίως ως τις 3 Οκτωβρίου που ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά τι θα γίνει. Αλλά από τη μία έχουμε τη Real που λέει δεν θα κάνω μεταγραφές και δεν έχω τη δυνατότητα να δώσω εν μέσω πανδημίας τα εκατομμύρια που απαιτούνται για τον Mbappé. Απ' την άλλη ο Neymar βλέπει την Barcelona αυτήν την οποία ο ίδιος ήθελε να διαλύεται. Δεν νομίζω ότι θα ρισκάρει να φύγει τώρα προς τα εκεί. Οπότε η Paris, αν κρατήσει αυτούς τους δύο παίκτες με όλο τον υπόλοιπο κορμό βέβαια που έχει, θα πάει να πάρει άλλο ένα πρωτάθλημα, θα είναι το 10ο της ιστορίας της, αν τα καταφέρει, που σημαίνει ότι θα πιάσει τη Saint-Étienne στην κορυφή με τους περισσότερους τίτλους στη Γαλλία. Από εκεί και πέρα.
Και είναι και τα περισσότερα συνεχόμενα. Δηλαδή, μόνο ένα διάλειμμα πρέπει να έκανε το 17, το οποίο πρέπει να το πήρε η Μονακό. Όλα τα υπόλοιπα,
ναι,
τα τελευταία τα έχουν πάρει.
Το ρεκόρ με τα περισσότερα συνεχόμενα το έχει Λιόν, που είναι 7 συνεχόμενα. Η Παρή έχει πάρει 7 την τελευταία 8 ετία, αλλά αυτό εκεί που της στέρισε η Μονακό το 2017 πόνεσε πάρα πολύ τους Παριζιάνους, ακριβώς γιατί θέλουν άλλο ένα ρεκόρ. Θέλουν τα συνεχόμενα πρωταθλήματα να φτάσουν τα 8 συνεχόμενα, να ξεπεράσουν τη Λιόν. Προς το παρόν αργούνε, γιατί το φετινό ήταν το 3ο σερί μετά το διάλειμμα της Μονακό, οπότε για να βάλουν αυτό το στόχο από τώρα είναι μακριά.
Ναι.
Για τη δεύτερη και την τρίτη θέση που οδηγούν στο Champions League, νομίζω, θεωρώ ότι θα παλέψουν 4 ομάδες. Η Marseille, που έχει τον Andrés Villas-Boas, θεωρώ ότι πέρυσι, μετά από αρκετά χρόνια, βρήκε τον καλό του εαυτό. Δεν έδειξε κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το φοβερό, αλλά ήταν η ομάδα που έπαιρνε σταθερά τα θετικά αποτελέσματα, έκανε αρκετές νίκες από αυτές που χαρακτηρίζουμε επαγγελματικές. Κάτι ανάλογο θα παρουσιάσει και φέτος. Οπότε φαντάζομαι ότι η Marseille θα είναι μία από τις διεκδικήτριες του Champions League και πολύ δυνατά μάλιστα. Για την άλλη θέση περιμένω το backup της, το comeback συγγνώμη, της Lyon. Είναι πολύ μεγάλο πλήγμα για την ομάδα του διόρυθμου Προέδρου Λάς το να μένει εκτός Ευρώπης φέτος, ύστερα από 24 χρόνια. Το έχουν πάρει πάρα πολύ ζεστά το θέμα εκεί. Έχουν και τον πολύ καλό προπονητή Ρούντι Γκαρσία από την αρχή φέτος, που πέρυσι δεν τον είχαν. Θεωρώ λοιπόν ότι η Λιόν θα μπει πολύ δυνατά και μάλιστα αξίζει, αν την βρούμε και σε ένα καλό μακροχρόνιο στοίχημα για θέση στην τριάδα, αξίζει να ρισκάρουμε. Οι άλλες δύο ομάδες που θα πάνε για το Champions League είναι η Ρεν, που πέρυσι βγήκε τρίτη. Ευνοήθηκε σαφώς από τη διακοπή, γιατί δεν πιστεύω ότι θα έμενε σε αυτή τη θέση ως το τέλος. Η Ρεν που πρόπερσι πήρε το κύπελλο, πέρυσι βγήκε τρίτη πέρυσι στο Champions League, πάει να κάνει μια πολύ δυνατή μεταγραφή τις επόμενες μέρες, αν την ολοκληρώσει του Σλιμανί, που πέρυσι έκανε παπάδες με τη Μονακό. Εν τούτης είναι ένα βήμα πίσω από τις Marseille και Lyon, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη Lille. Βγήκε πρόπερση στο Champions League, πέρυσι το έχασε στις λεπτομέρειες, πάντα λόγω της διακοπής. Η Λιόν έχει ένα πολύ πλούσιο ιδιοκτήτη, σπρώχνει λεφτά, αγόρασε και τη Μουσκρόν, τη Βελγική ο συγκεκριμένος κύριος πριν από λίγες εβδομάδες. Έχει το ρευστό, έχει τα φόντα όλα, να δούμε αν θα καλύψει το κενό του Νιγηριανού του Οσίμχεν από την επίθεση. Πήρε τον Καναδό τον Πιτσιρικά, τον 20χρονο τον Νταβίντ που είχε μια εξαιρετική χρονιά στη Γάντη. Δεν είμαι όμως απολύτως βέβαιος αν είναι έτοιμος να σηκώσει το βάρος.
Έτσι λέγεται ο επιθετικός, όχι ο Σιμεν που μας τον λένε όλοι.
Είναι που, εντάξει, οι Γάλλες στις μεταδόσεις τους τον λένε ο Σιμεν. Ο ίδιος είναι Νιγηριανός με την αγγλική προφορά και τον έχω ακούσει σε διεθνείς περιγραφές και ο Σίμχεν. Μέχρι να τον συναντήσω από κοντά και να τον ρωτήσω να έχω δική μου άποψη, θα κρατήσω την αγγλική μετάδοση.
Πάντως έτσι για αυτά που έλεγες τώρα, εγώ δίνω προβάδισμα στη Λεόν και για ένα λόγο ακόμα. Γιατί μίλησες για προπονητές, έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τον Ρούντι Γκαρσία, ο οποίος έδειξε ακόμα και με την Μπάγερ πόσο καλά μπορεί να στήσει μια ομάδα σαν την Λεόν. Και αναφέρομαι κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο που οι Βαβαροί δεν δημιούργησαν ούτε μία ευκαιρία πέρα από τον γκολ που έβαλε ο Λεβαντόφσκι. Σε αντίθεση, ας πούμε, με τον Βίλας Μπόας, τον οποίο, να σου πω την αλήθεια, δεν τον έχω σε καμία εκτίμηση, δεν τον έχω δει να πετυχαίνει τίποτα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι η καριέρα του είναι μονίμως πτωτική και νομίζω και το έδειξε κιόλας και το γεγονός ότι πήγε στην Κίνα, αλλά και το γεγονός ότι γενικότερα δεν μπόρεσε να κάνει κάτι ιδιαίτερο στην Ευρώπη.
Θα συμφωνήσω. Ο Βίλας Μπόας για μένα ήταν εξ αρχής ένας καλός αλλά υπερτιμημένος προπονητής.
Μπράβο, ακριβώς.
Και θεωρώ ότι στη Μαρσέγη βρήκε λίγο τον εαυτό του, ακριβώς γιατί δεν είχε τόσο μεγάλη πίεση. Σαφώς και έχει πολύ μεγάλη πίεση στη Μασαλία, αλλά όλοι γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να πάνε ενάντια στην Παρή. Οπότε το ότι η ομάδα πήρε τη δεύτερη θέση ήταν μια καταξίωση ουσιαστικά, γιατί στη Γαλλία ισχύει εν πολύ σε αυτό που λέμε ότι από τη στιγμή που η Παρή δεν παίζεται, όποιος τερματίσει δεύτερος είναι τυπικά πρωταθλητής. Πρωταθλητής ανάμεσα στους υπόλοιπους ίσους. Η μόνη μου ένσταση για τη Λιόν είναι το αν θα κρατήσει τον Ντεπάι ως το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Και το ότι κάποιες φορές τα βρίσκει δύσκολα απέναντι σε θεωρητικά υποδέστερες αντιπάλους και εκεί δείχνει να μπλοκάρει. Εκεί ο Γκαρσία δεν βρίσκει λύσεις παρά το ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Θα συμφωνήσω μαζί σου.
Μάλιστα. Οπότε βγαίνει ένα καλό μακροχρόνιο να μπει στην τριάδα Λιόν εκεί κοντά στο 1,80. Νομίζω ότι συμφωνούμε ότι είναι ένα αρκετά καλό στοίχημα. Από εκεί και πέρα έχεις ξεχωρίσει κάτι για μακροχρόνιο? Ποιες ομάδες βλέπεις να πηγαίνουν για υποβασμό, ας πούμε, φέτος? Έχουμε από εκεί κάτι, βγαίνει τίποτα?
Θεωρώ ότι 7 ομάδες ουσιαστικά θα παίξουν για να αποφύγουν τις 3 τελευταίες θέσεις. Οι 2 οδηγούν απευθείας στη Β, η μία στα play-out. Για μένα οι ομάδες που ξεκινάνε από πραγματικά την πιο δύσκολη θέση είναι η Lans, η νεοφώτιστη, και η Nîmes. Η Lans επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία ύστερα από 5 χρόνια. Μια ομάδα που αντικειμενικά και βάσει κόσμου και βάσει ονόματος και βάσει γηπέδου πρέπει να βρίσκεται στην αλφα κατηγορία. Έχει κατακτήσει πρώτο άθλημα, έχει παίξει Champions League, έχει διεθνείς διακρίσεις. Αλλά η επιστροφή της δεν έχει γίνει με τους καλύτερους όρους. Έχει έναν καινούριο και σχετικά άπειρο προπονητή και δεν έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα. Κάτι ανάλογο και για την Νίμη, η οποία πέρυσι γλίτωσε τον υποβιβασμό λόγω της διακοπής. Ήταν στην θέση των play-out τη στιγμή που μπήκε η Παύλα στο πρωτάθλημα. Φέτος είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα και αυτή ξεκινάει με έναν άπειρο προπονητή που δουλεύει πρώτη φορά ως πρώτος τεχνικός, ο Ζερό Μαρτινιόν. Έχασε σημαντικούς παίκτες. Θεωρώ ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι αυτές που ξεκινάνε από με τις λιγότερες πιθανότητες για να σωθούν. Παρά το ότι οι εταιρείες δίνουν ως πρώτο φαβορή για υποβιβασμό την Brest.
Ναι.
Η οποία Brest σίγουρα θα είναι και αυτή σε κίνδυνο, σίγουρα θα παλέψει. Έχω όμως την αίσθηση ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα βρίσκει τα αποτελέσματα που χρειάζεται και στο τέλος θα σωθεί.
Το Felix Mollard δεν είναι η ιστορική έδρα της Lens, αν θυμάμαι καλά?
Ναι, το οποίο έχει μετονομαστεί και λέγεται Mollard de Lelis.
Τόσο ωραίο όνομα είχε, γιατί το άλλαξαν, δεν μπορώ να καταλάβω.
Είναι δύο ονόματα, αν θυμάμαι, ο Felix Mollard ήταν το ονοματεπώνυμο και αποφασίσαν να δώσουν και δεύτερο επίθετο, τον de Lelis. Δεν θυμάμαι ακριβώς, ήταν κάποιοι παράγοντες της ομάδας, κάποιοι που σχετίζονταν με το γήπεδο, δεν το θυμάμαι για να μην πω ότι είναι. Είναι πάντως δύο ονόματα, δύο επίθετα. Mollard de Lelis.
Ξέρεις τι άλλο ήθελα να μου πεις? Αυτή η Μονακό τι κάνει? Γιατί ήταν μια ομάδα που αγάπησα τα τελευταία χρόνια, έτσι, και με τις πολύ δυνατές ομάδες που έφτιαχνε και με τα χρήματα φυσικά που έριχνε. Πώς τη βλέπεις τη Μονακό για φέτος?
Η Μονακό αποτελεί ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό και θα περιμένω λίγο για να τη δω, να δω πώς θα παίξει για να έχω και άποψη στοιχηματικά. Είμαστε στο απόλυτο μηδέν. Αναλαμβάνει ο Κόβατς, ο Κροάτης προπονητής που έφυγε το χειμώνα από την Bayern ως αποτυχημένος. Ένας προπονητής όμως που πήρε double με την Bayern. Και νωρίτερα είχε κάνει και πολύ καλή δουλειά και στην Eintracht Frankfurt. Η Μονακό για πρώτη φορά ύστερα από 3 χρόνια λειτουργεί σαν κανονική ομάδα. Και πέρσι και πρόπερσι είχε κάνει πάνω από 12-13 μεταγραφές μετά τις 10 Αυγούστου. Δηλαδή ενώ είχε γίνει προετοιμασία και είχε ξεκινήσει και το πρωτάθλημα, άλλη ομάδα έκανε προετοιμασία, ο Ζαρντίν, και άλλη ομάδα παρουσίασε μετά στη συνέχεια. Φέτος έχει κάνει πάρα πολλές αποδεσμεύσεις. Αυτή τη στιγμή έχει μια λίστα 10 ποδοσφαιριστών νικωμένοι, όπως λέμε στις ομάδες, ανάμεσά τους και ο Φάμπρεγκας. Έχει διώξει πάρα πολλούς παίκτες. Ο Κόβατς θέλει να φτιάξει ένα πιο μικρό, λογικά και ευέλικτο σύνολο. Είναι όμως αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα για τη Μονακό. Θα περιμένω λίγο. Εγώ θεωρώ ότι θα τα πάει καλά. Δεν θα έχει άσχημη πορεία. Αλλά θα περιμένω λίγο να τη δω πριν αποφασίσω να ποντάρω. Εξάλλου και πέρυσι και προπέρυσι αρκετές φορές μας έστειλε στο κουβά. Οπότε είναι λίγο τιμωρία ακόμη. Δεν έχει βγει τιμωρία.
Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, αυτά λίγο πολύ σαν εικόνα από την αγωνιστική. Έχει ξεχωρίσει κάτι είτε από το σημερινό είτε από τα
Να βιανά. Πούμε για το σημερινό παιχνίδι. Ορίστηκε μόλις την Τετάρτη να διεξαχθεί σήμερα. Σήμερα πρόκειται να γίνει η αναμέτρηση Μαρσέη-Σεντετιέν. Στη Μαρσέη όμως υπήρξαν 5 κρούσματα του κορονοϊού. Είναι μια πραγματικότητα με την οποία θα πρέπει να ζήσουμε όλοι. Από εδώ και πέρα αναβλήθηκε το παιχνίδι για να μην μείνει κενή τηλεοπτικά η ζώνη, γιατί όλα γίνονται για τα τηλεοπτικά. Εσπεσμένα ορίσανε το παιχνίδι το Bordeaux-Nant. Το παιχνίδι με τους παππούδες, αν αναλογιστούμε ότι η Bordeaux έχει έναν 66χρονο προπονητή, τον Ζαλουί Γκασέ, και η Nant έναν 65χρονο, τον Κριστιαν Γκουρκίφ, και οι δύο πάρα πολύ καλοί προπονητές. Νομίζω ότι η Bordeaux είναι ένα βήμα πιο μπροστά, ίσως και λόγω έδρας, παρά το ότι στα φιλικά προβλημάτισε. Θα πάρω μια αγαπημένη και επικίνδυνη επιλογή, το 2-3 γκολ. Αγαπημένη, τη λέω γιατί είναι κάτι που ποντάρω πολύ συχνά. Επικίνδυνη γιατί δεν επιτρέπει το cash out. Αλλά θα πάω σε αυτή την επιλογή. Από εκεί και πέρα, να πω για την υπόλοιπη αγωνιστική, ότι ανακοινώθηκαν σήμερα θετικά κρούσματα κορονοϊού και στην Nice και στην Anze. Η Anze παίζει αύριο εκτός έδρας με την Dijon, η Nice την Κυριακή με τη Lens. Θεωρητικά ήταν για μένα ένας καλός άσος. Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί κάτι για αναβολή, αλλά δεν το αποκλείω, θα περιμένω λίγο να δω. Και από εκεί και πέρα έχει το Lille Rennes, μιλάμε για την τέταρτη και την τρίτη της περσινής περίοδου, ένα πολύ δυνατό ζευγάρι αύριο. Και εκεί θα πάω λίγο προς τον άσο.
Μάλιστα, μάλιστα. Ένας φίλος ακροατής ρωτάει πώς βλέπεις τη Μονπελιέ για φέτος.
Η Μονπελιέ είναι μια ομάδα από τις πιο προβλέψιμες. Έχει έναν πολύ καλό προπονητή, τον Μισελ Ντερζαρκαριάν, αρμένικης καταγωγής Γάλλος. Πολλά χρόνια, αμυντικογενής ομάδα με σκληρή έδρα. Θεωρώ ότι ούτε φέτος θα έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στο να εξασφαλίσει την παραμονή της. Αλλά δύσκολα θα την δω να πηγαίνει προς τα πάνω. Και στη Μονπελιέ θετικό κρούσμα κορονοϊού, ο Ντελόρ προχθές. Απλώς το δικό της παιχνίδι με τη Λιόν είχε έτσι κι αλλιώς αναβληθεί λόγω της συμμετοχής της Λιόν στον ημιτελικό του Champions League.
Μάλιστα. Εντάξει, νομίζω ότι λίγο πολύ μας έπεσε όλα. Μας έδωσες το χάρτη. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι.
Μόνο μία τελευταία την ελιά θα πω, γιατί αύριο έχει και την πρεμιέρα της Β' Γαλλίας. Πολύ αγαπημένη και ιδιαίτερη κατηγορία που δυστυχώς όμως από φέτος δεν θα τη βλέπουμε πια τις Παρασκευές όπως είχαμε συνηθίσει. Μετακομίζει Σάββατο η Β' Γαλλίας. Το πρώτο χρονικά παιχνίδι το μεσημέρι είναι το Toulouse Dunkerque. Η Dunkerque είναι μια νεοφώτιστη ομάδα από τη Γάμα κατηγορία. Η Toulouse έπεσε από την Α. Να πω ότι η Toulouse είχε 10 κρούσματα συνολικά, όχι όλα σε ποδοσφαιριστές. Ακόμη και ο προπονητής ήταν άρρωστος, επέστρεψε μόλις εχθές τις προπονήσεις της ομάδας. Θα περιμένω να δω τις αποστολές, αλλά με μια πρώτη ματιά είναι για μένα μια πολύ καλή ευκαιρία στο Χ2 διπλή ευκαιρία ή στο διπλό ντρονομπέτ για τους ακόμη πιο τολμηρούς. Μια έκπληξη στη Β' Γαλλίας με το καλημέρα.
Μάλιστα, μάλιστα. Αρκετά και ενδιαφέροντα πράγματα μας έδωσες. Θα σε ακούμε και πιο συχνά από εδώ και πέρα, έτσι να μας δίνεις τα φώτα σου για τους Γάλλους και φυσικά για ό,τι άλλο έχεις ξεχωρίσει. Σε ευχαριστώ πολύ έτσι για την πρώτη μας συνομιλία. Και εννοείται ότι όποτε έχεις κάτι, όποτε είσαι διαθέσιμος, εδώ θα είμαστε για να μας τα λες ζωντανά στον αέρα.
Βεβαίως. Ευχαριστώ και εγώ και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους φίλους που θα στοιχηματίζουν.
Ναι, είσαι καλά. Αυτός ήταν ο Ντίνος Ανδριανόπουλος. Τον ακούτε για πρώτη φορά. Από εδώ και πέρα θα τον ακούτε πιο συχνά. Μας έδωσε έτσι τα φώτα του για την Γαλλία, η οποία ξεκινάει επίσημα σήμερα. Αύριο το επίσημο ντεμπούτο έτσι και για την δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. γκολ για την Σαχτιέρ Σόλιγκορ. Στο Χ2 ήδη εμπεβαιώνεται από τα πρώτα λεπτά έτσι, του δευτέρου ημιχρονού. Έχουν μπει και αρκετές αναμετρήσεις έτσι στο κουπόνι μας, με Σερβία, Πολωνία, Ουκρανία να ξεκινάνε. Η πρεμιέρα και για την Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία παίζει με την Γκόλο Σκοβαλίνκα. Ξεκίνησε το παιχνίδι πριν από λίγο. Πολύ πιθανό να βρούμε και άλλα λαϊβάκια έτσι να ασχοληθούμε στην πορεία. 4 λεπτά και μετά τις 7, περάσαμε λίγο την ώρα. Πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι, να επιστρέψουμε εδώ.
Radioprimo.gr.
Νέος ανεμιστήρας Μόρις με σύστημα 2-1. Ο μοναδικός με ιονιστή για καθαρή και ευχάριστη ατμόσφαιρα. Με τηλεχειρισμό και αθόρυβη λειτουργία.
Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
Σκιαμάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σιαμάτρας, με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει. Στο τζελίσιμο μπισκότο αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά, Γρηγορίου Λαμπράκη Τούμπα και σύντομα Εύωσμο και Παπαγεωργίου. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσίν. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσίν. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Εδώ είμαστε, 8 λεπτά και μετά τις 7. Είστε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Μιχάλης Μεταφίδης στο μικρόφωνο, Μίμης Βιόλιος στην κονσόλα του ήχου. Είμαστε παρεούλα από τις 6 και θα πάμε μέχρι και τις 8. Ξεκίνησε η αναμέτρηση της Βικτόρια Πλιζέν με την Οπάβα, πρώτη αγωνιστική και στην Τσεχία. Υπήρχαν ερωτηματικά πιο πριν αν θα γίνει η αναμέτρηση ή όχι. Την Τετάρτη έκανε τεστ κορονοϊού η Βικτόρια Πλιζέν και ένα μέλος της βρέθηκε θετικό. Την Πέμπτη έκανε εκ νέου τεστ και βρέθηκε ξανά μέλος της αποστολής θετικό. Ξανά έκανε τεστ σήμερα. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν αρνητικοί. Οπότε το παιχνίδι ξεκίνησε κανονικά για τη Βικτόρια Πλιζέν, η οποία έρχεται από κακή χρονιά. Έχασε ξανά το πρωτάθλημα ενώ αποκλείστηκε νωρίς και από την Ευρώπη. Στα φιλικά πάντως που έπαιξε έδειξε αρκετά σοβαρή, κέρδισε και τα τέσσερα που έδωσε χωρίς μάλιστα να δεχτεί γκολ. Την Τετάρτη μας έρχεται, αγωνίζεται στην Ολλανδία κόντρα στην Αλκμαρ για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Έκανε αρκετές ανανεώσεις, έκανε και κάποιες μεταγραφές. Σκεφτόμουν να ασχοληθώ με το άσονο γκολ στο σημερινό μάτς του 1.80, αλλά επειδή είναι πρώτο μάτς και αυτό, είπα να το αφήσω τουλάχιστον να δούμε πώς πάει και αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον τότε να ασχοληθούμε στο live. Το παιχνίδι ξεκίνησε με κόρνερ αρκετά, από δύο έχουν οι καθομάδες στο πρώτο δεκάλεπτο, με το σκορ να παραμένει στο 0-0. Τα βλέμματα στραμμένα και στο παιχνίδι της Σαχτάρ Ντονέτσκ, και εδώ είναι η πρεμιέρα της Ουκρανίας. Παίζει με την Γκόλος Κοβαλίνκα, πολύ μικρά φαβοράκια και τα δύο, 1.25 στην Σαχτάρ, 1.22 στην Βικτόρια Πλιζέν. Πολύ πιθανόν τα παιχνιδάκια αυτά να μας δώσουν ψωμάκι και για το live στην διάρκεια της εκπομπής. Οι στοιχηματικές επιλογές που έχω για σήμερα είναι σε τρία παιχνιδάκια, τα οποία όλα ξεκινάνε μετά τις 8, οπότε θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής. Ασχοληθώ με Βέλγιο, ασχοληθώ με τον τελικό του Europa League, ασχοληθούμε λίγο και με την πρεμιέρα της Γαλλίας. Από αυτά τουλάχιστον τα μάτς μου βγαίνουν οι πιο πιθανές επιλογές για σήμερα. Καλησπέρα στον Πέτρο τον Δανιλίδη. Η δεύτερη φανέλα λέει θυμίζει εκείνη την παλιά με το σήμα μπροστά το 1986-87. Αδερφέ μου, εγώ τότε γεννήθηκα, οπότε δεν θυμάμαι τη συγκεκριμένη φανέλα. Είδαμε πάντως και την ανέρτηση ο Δημήτρης ο Τζορμπατζόγλου στο Primo News Gadget. Όποιος δεν είναι μέσα, ας μπει να δει έτσι τη δεύτερη φανέλα του ΠΑΟΚ για φέτος. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Ιωαννίδη, ο οποίος κάνει την εμφάνισή του. Καλησπέρα φίλε Μάη, καλή εκπομπή. Δηλώνω φαν του Γκνάμπρι, λέει, ανερχόμενο αστέρι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου με γκολάρα προχθές. Ειδικά το πρώτο ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Δηλαδή δεν φαινόταν ότι μπορεί να κάνει γκολ αυτή τη φάση ο Γκνάμπρι. Από εκεί που πίεζε η Λιόν, που είχε τις μεγάλες ευκαιρίες, που είχε το δοκάρι με τον επιθετικό της, μπαπ, ήρθε η βολίδα από τον Γκνάμπρι να γράψει το 1-0 και από εκεί νομίζω και έπειτα άλλαξε η ιστορία όλου του παιχνιδιού. Ο Χάρης ρώτησε για Μομπελιέ, νομίζω του απάντησε ο Ντινός. Ο Γιώργος δίνει χαιρετίσματα και στον Μίμη. Θα ακούσετε Γιώργο Ιωαννίδη και αύριο και μεθαύριο εδώ παρεούλα μέσα από το radioprimo.gr. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο τι έγινε σήμερα, έτσι, στις σημαντικότερες μεταγραφές, στις σημαντικότερες ειδήσεις, στις σημαντικότερες φήμες. Με τον Έντισον Καβάνι ασχολούνται στην Μπενφίκα και από ό,τι λένε εκεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βρίσκεται στον αέρα η μεταγραφή του στην Μπενφίκα. Ο Ρουανός καθυστερεί αρκετά και τι εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις. Είναι βέβαια ένα πάρα πολύ δυνατό όνομα για οποιαδήποτε επίθεση η ομάδα. Σίγουρα θα τον ήθελαν πολύ στην Μπενφίκα και νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έτσι να δούμε εν τέλει πού θα καταλήξει ο Ουρουγουανός σέντερφορ. Ο Κρίστιαν Λούπεθ, ο οποίος υπέγραψε στον Άρη, αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο, πιθανότατα από ό,τι λένε την Κυριακή, για να ανακοινωθεί και επίσημα από τους Θεσσαλονικείς. Η Μπαρτσελόνα, μετά τις πολλές αποχωρήσεις και σε έμψυχο δυναμικό και στο στάφ της, με τον Αμπιντάλ να αποτελεί παρελθόν, εξετάζει την περίπτωση του Memphis Depay της Λιόν. Σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, ο 26χρονος Ολλανδός επιθετικός, ο οποίος αρέσει στο Ρόναλντ Κούμαν, ούτως ή άλλως η Λιόν τις προηγούμενες μέρες έδειξε ότι δεν είναι αρνητική στο να παραχωρήσει κάποια από τα αστέρια της, το συνηθίζει άλλωστε να το κάνει, έτσι βγάζει το ψωμάκι της η Λιόν και όχι μόνο, είναι έτσι στο γκρουπ των ομάδων μαζί με τον Άγιαξ, οι οποίες βγάζουν τα ταλέντα από μόνοι τους και συνήθως βγάζουν και πάρα πολλά χρήματα. Ο Κούμαν, ο οποίος γνωρίζει φυσικά το Memphis Depay από την κοινή τους θητεία στην Εθνική Ολλανδίας, αν και δεν είναι το κλασικό εννιάρι, ο οποίος θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Λουίς Σουάρες, όπως και να έχει πάντως το συμβόλαιο του με τη Λιόν λίγη το καλοκαίρι του 2029 και δεν αποκλείεται φέτος αυτή τη μεταγραφική να αποτελέσει παρελθόν από τη Λιόν. Από την Αγγλία διαβάσαμε το πρωί ότι τότε να ενδιαφέρεται για τον Έσλεϊ Μάινταν Νάιλς, τουλάχιστον αυτό έγραψε η Daily Mirror, ο 22χρονος fullback, ο οποίος είναι στη λίστα με τους υποπαραχώρησης ποδοσφαιριστές του Μίκαελ Αρτέτα, με τον Ζωζέ Μουρίνιο, ο οποίος θέλει να ενισχυθεί στο δεξί άκρο της άμυνας, αφού ο Πορίε από ό,τι φαίνεται θα αποτελέσει παρελθόν από την Τότεναμ. Και μην ξεχνάτε ότι χθες λέγαμε κιόλας για το μεγάλο μπαμ που πάει να γίνει με τον Ζε Μουρίνιο να θέλει να φέρει ξανά πίσω στην Τότεναμ τον Γκάρεθ Μπέιλ. Στην Ολλανδία έγραφαν σήμερα στην Telegraph ότι στον Άγιαξ δεν σκέφτονται να προχωρήσουν σε μεταγραφές. Είναι χαρούμενοι με το υπάρχον ρόστερ, παρά το γεγονός ότι τις προηγούμενες μέρες διαβάσαμε ότι ο Λουίς Σουάρες φαίνεται να βρίσκεται κοντά στον Άγιαξ, ο οποίος θα πάρει χρήματα φυσικά και από το Champions League και με την πώληση του Ζίγεχ. Αλλά από ό,τι διαβάσαμε σήμερα, πολύ πιθανόν ο Άγιαξ να μην προχωρήσει σε μεταγραφές. Η Λίντς ενδιαφέρεται για τον Ροντρίγκο, τον επιθετικό της Βαλένθια, ενώ το πρώην μέσος του Ολυμπιακού Ρωμαό θα συνεχίσει την καριέρα του στη Γαλλία για λογαριασμό της Γκιγκάμπ. Φήμες διαβάζουμε και για τον Φελίπε Κουτίνιο, ο οποίος παρά το γεγονός ότι έχει τον τελικό μπροστά του κόντρα στην Paris Germain, εξετάζει τις διάφορες προοπτικές που έχει για το μέλλον του. Εάν δεν παραμείνει στο ρόστερ της Μπαρτσελόνα, πιθανότερος προορισμός λένε ότι είναι η Premier League και πιο συγκεκριμένα η Arsenal, η Tottenham και η Leicester είναι οι ομάδες που ενδιαφέρονται να τον εντάξουν στο ρόστερ τους. Καλησπέρα στον Σιδηρόπουλο, καλησπέρα Μάικλ. Φανέλες η μία χειρότερη από την άλλη. Ο Ράγκαλε τις διάλεξε. Εντάξει, να σου πω, συμφωνώ μαζί σου. Είπα να μην το σχολιάσω τις προηγούμενες μέρες, ειδικά η πρώτη, να πω την αμαρτία μου, δεν μου άρεσε καθόλου. Εντάξει, αυτή η δεύτερη κάπως λίγο πιο συμπαθητική. Καλησπέρα στον Τάσο. Έπαιξα, λέει, από αυτά που είπε, over 4,5 δυναμού και έχω και έχει 2 την Σαχτέρ. Το κλείνουμε ή αφήνουμε? Να σου πω την αλήθεια, φίλε, έχω παίξει ακριβώς την ίδια διάδα και για την ώρα αφήνω. Αν και πλέον τα χρήματα είναι αρκετά καλά που μου δίνει, απλά δεν βλέπω να κάνει τίποτα ιδιαίτερο e-slots, γι' αυτό αφήνω να ανέβει λίγο πιο πολύ. Πάντως, από τη στιγμή που μας δίνει εκεί κοντά στο 80 με 85% του πονταρίσματός μας, νομίζω ότι το σωστό είναι να κλείσουμε και να ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Πάμε λίγο και στην Ιταλία με τη Juventus να θέλει να επαναφέρει στο Τωρίνο τον Paul Pogba από την Manchester United, από την οποία από ό,τι φαίνεται θα φύγει, δεν τα έχει πάει καθόλου καλά γενικότερα στην παρουσία του στο Manchester. Αυτό γράφτηκε τουλάχιστον και σε μια ιταλική εφημερίδα σήμερα, με τη μεγάλη κυρία να σκέφτεται να βάλει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και τον Douglas Costa, φυσικά για να δοθούν λιγότερα χρήματα στη μεταγραφή. Το Ζαβακώστα επέστρεψε στην Τσέλσι, ήταν με δανεισμό στην Ρώμα, αλλά από ό,τι φαίνεται και από ό,τι γράφουν οι Ιταλοί και οι Άγγλοι, ότι είναι για να αποχωρήσει εκ νέου δανεικός. Η Φιωρεντίνα έχει έρθει σε επαφή μαζί του, η οποία εξετάζει και την περίπτωση του Φλορέντσι. Το συμβόλαιο πάντως του Ζαβακώστα ολοκληρώνεται με την Τσέλσι το 2022, αλλά όπως φαίνεται ούτε φέτος θα παίξει στους μπλε. Ο Τάσος λέει αν υπάρχει κάτι στο live να παίξουμε. Βλέπω λίγο Σαχτάρ, έχει φτάσει στο μάτς το 20 λεπτό. Το παιχνίδι είχε αρκετές φάσεις, αρκετές ευκαιρίες. Μετά από 20 λεπτά πάντως το over μισό μόλις το 1.50. Θα το ήθελα λίγο πιο ψηλά, οπότε μάλλον πρέπει να κάνουμε λίγο ακόμα υπομονή για το συγκεκριμένο στοίχημα. Όσο για τη Βικτόρια Πλεζέν, όσα σου δεν έχει, τόσα corner έχει το μάτς. Ήδη 6 στο πρώτο 20 λεπτό, χωρίς πάντως να είναι. Να έχει ιδιαίτερες ευκαιρίες το μάτς, και εδώ πάντως το over μισό πλώνει πάρα πολύ λίγο, οπότε για την ώρα θα κάνουμε λίγο ακόμα υπομονή. 7.30 σέντερ και στην Κύπρο με το παιχνίδι του Αποέλ με την Καρμιώτισσα. Κάτι άλλο στο live δεν βλέπω, υπομονή για αυτά τα δύο, μήπως ασχοληθούμε με το over μισό της Σαχτάρ σε λίγο. Δεύτερο γκολ πετυχαίνει από το Σάνι, η Κέσλα ανοίγει το σκορ στο Αζερμπαϊτζάν και τελικό αποτέλεσμα Σανκουίτ Κέσλα 0-1, 21 λεπτά μετά τις 7. Πάμε για να κάνουμε ένα break, να επιστρέψουμε, έτσι να σας πω και τη δική μου άποψη για τα στοιχηματικά παιχνίδια της ημέρας.
radioprimo.gr.
Πόσο κοστίζει το αυτοκίνητό σας? Οι αναμνήσεις από τα ταξίδια που κάνατε μαζί του, το σπίτι σας, τα όνειρά σας που στέγασε, η ζωή σας, η ζωή των δικών σας ανθρώπων. Επειδή κάποια πράγματα είναι ανεκτίμητα και η αξία τους ανυπολόγιστη, ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες για ό,τι σημαντικό στη ζωή σας. Βρείτε μας εύκολα στο margaritopoulos.com και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.
Ξυπνάς ένα πρωί και θέλεις να ξεκινήσεις από την αρχή.
Έχεις ιδέες, αλλά δεν ξέρεις πώς να τις εφαρμόσεις.
Ξέρεις όμως πού να απευθυνθείς. H1.
Σχεδιασμός και κατασκευή του σπιτιού σου. Αγορές, πωλήσεις και ανακαινήσεις, με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Επενδυτικές προτάσεις και όραμα για το μέλλον.
H1. Χρυσοστόμου Σμύρνη 48. Καλαμαριά.
Τηλέφωνο 2310-85-92-76
και στο www.h1creators.com.
H1. Δημιουργεί.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι.
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Ejection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Ejection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Ejection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310 933 787.
Κατέβασέ το από το Play Store και App Store.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθάει να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Πάνω στην ώρα την κλείσαμε την Σαχτιέρ Σόλιγκορ, γιατί έφαγε δεύτερο γκολ από την Ίσλοτ. Ίσλοτ Σαχτιέρ Σόλιγκορ 2-1 και νομίζω ότι πλέον μας δίνει και ένα ακόμα στοιχηματάκι να παίξουμε εδώ. Ένα γκολ ακόμα στο μάτς νομίζω ότι θα το έχει. Ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ ανοιχτό το συγκεκριμένο. Απεριμένουμε να ανέβει λίγο ακόμα και η απόδοση στην Σαχτάρ και νομίζω ότι βγαίνει έτσι μια αρκετά καλή διαδούλα σε χαμηλή με ένα απόδοση για την ώρα. 1-61 το ένα, 1-62 το άλλο. Και δεν θα προλάβουμε μάλλον γιατί η Ίσλοτ βάζει και τρίτο γκολ και προηγείται με 3-1 πλέον της Σαχτιέρ Σόλιγκορ, οπότε και πάλι αναμονή. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο πώς βλέπω εγώ τις σημερινές αναμετρήσεις για σήμερα. Μπορντό-Ναντ, έτσι το εναρτήριο μάτς της φετινής Λεγκουάν, μετά και την αναβολή που είχαμε στο παιχνίδι της Μαρσέιγ με τη Σεντετιέν, το οποίο αυτό ήταν αρχικά προγραμματισμένο να γίνει σήμερα. Είχαμε κρούσματα κορονοϊού σε 4 ποδοσφαιριστές της ομάδας της Μασσαλίας. Οπότε βάλαν σήμερα τον Μπορντό-Ναντ, το οποίο λέγεται και ως ντέρμπι του Ατλαντικού, το οποίο έχει μεγάλη αντιπαλότητα. Το μάτς θα διεξαχθεί με παρουσία 5.000 θεατών, χωρίς την παρουσία οργανωμένων οπαδών ή γηπεδούχοι. Μπορντό, η οποία άλλαξε προπονητή, έμεινε χωρίς προσθήκες έτσι στο μεταγραφικό παζάρι και αυτό νομίζω ότι κάνει την κατάσταση λίγο περίπλοκη. Τώρα, από εκεί και πέρα για το μάτς δεν πέρασαν ούτε 2 εβδομάδες από την αντικατάσταση του Πάολο Σόζα, ο οποίος διαφώνησε έτσι με το σχεδιασμό με την διοίκηση, με τον Ζαν Λουί Γκασέ να αναλαμβάνει, ένας γερόλικος έτσι στους πάγκους στη Γαλλία, 66 χρονών ο προπονητής, για χρόνια βοηθός του Αρσέν Βενγκέρ, ο οποίος είχε καταφέρει να φτάσει στην 4η θέση της Σεντετιέν το 2018 και θα επιδιώξει έτσι να πετύχει και ένα μικρό θαύμα φέτος με την Μπορντό, χωρίς μεταγραφές, αλλά με έναν αρκετά γνώστη προπονητή στον πάγκο. Η Νάντα από την άλλη κράτησε τον Γιουρκίεφ, έναν αρκετά έμπειρο τεχνικό, ενισχύθηκε ουσιαστικά, έκανε αρκετά καλές μεταγραφές, πήρε το Σιμών, το φόρο από τη Λεβάντε, απέκτησε τον Ντινίσιο, το στόπερ τον Καστελάτο, ο οποίος πρέπει να παίζει στην Γαλλία επίσης, πρέπει να ήταν στην Μπρέστ, πήρε και έναν αμυντικό από την Λίβερπουλ, τον Σιριβέγια. Αρκετά καλές οι μεταγραφές τους από ό,τι φαίνεται. Το σημερινό πάντως νομίζω ότι θα φοβά το Γιάννη στο Θεριού και το Θεριού το Γιάννη. Καθαρή εικόνα δεν έχουμε για καμία από τις δύο. Καλύτερα δείγματα για την Αντ, αλλά αρκετά κρούσματα του κορονοϊού, οπότε είναι άγνωστο σε τι κατάσταση θα εμφανιστεί σήμερα. Αν έπρεπε με το ζόρι να επιλέξω σημείο, θα πήγαινα στην ισοπαλία. Από εκεί και πέρα μου άρεσε αρκετά και η επιλογή που έδωσε ο Φάντομ στο Betfeller, στο κείμενο που έγραψε σήμερα, με το over 4 ασιατικό στις κάρτες. το οποίο παίζει και κοντά στο 1,80, με 4 παίρνουμε τα λεφτά μας πίσω, με παραπάνω πληρωνόμαστε. Είναι μια επιλογή η οποία μου άρεσε αρκετά, από τον Γιάννη την είδα και νομίζω ότι μπορεί και αυτή να μπει στα δελτία μας. Από εκεί και πέρα, αν έπαιζα κάτι, θα έπαιζα ισοπαλία. Πάμε Βελγίο, που μου άρεσε μια επιλογή. Κορτράικ έρχεται από μεγάλη νίκη επί της Γάνδιξ. Κορτράικ Έουπεν είναι το σημερινό μάτς. Η Έουπεν από συντριβή ιτήθηκε με 4-0 από την Κλαμπρίζ. Από όσα βλέπω πάντως από τις μεταγραφές, η Έουπεν είναι πιο κινητική. Μου φαίνεται ένα αρκετά πιθανό αμφίσκορο το σημερινό, το οποίο επιβεβαιώνεται και τα τελευταία χρόνια, στις πρόσφατες αναμετρήσεις τους. Ήμουν ανάμεσα στην κόντρα και στα γκολ. Το χ2 over 1,5 ήταν στο 2-12, το goal goal και over στο 2-0-2. Αποφάσισα να παίξω με τα γκολ, γιατί είναι αρκετά αρχή ακόμα για να μπλέξω με σημεία, έστω και για διπλή ευκαιρία. Με το Βέλγιο, το goal goal και over σε αρκετά καλή απόδοση, στο 2-0-2. Αρκετά επιθετική, κυρίως η Έουπεν. Νομίζω και η Κορτράικ στο ίδιο μήκος κύματος θα κινηθεί φέτος. Goal goal και over λοιπόν στο 2-0-2. Μία από τις επιλογές έτσι που μου άρεσαν για σήμερα. Λοιπόν, άντε πάμε και ένα λαϊβάκι χαλαρό. Over 4,5 στο Ίσλοχ Σαχτιέρ Σόλιγκορς, over μισό στο ημίχρονο της Σαχτάρ. Οι αποδόσεις πλέον είναι αρκετά καλές και στα δύο. 1,90 έκαστος, ό,τι πάρει σε 1,90. Το ένα είναι στο 29, το άλλο είναι στο 75. Ένα γκολ σε κάθε μάτς, κοντά στο 4. Η απόδοσή μας έτσι για όποιον θέλει να ρισκάρει λίγο στο live. Σέντρα έχουμε και στην Κύπρο με τον Αποέλ του Μαρίνου Ζουνίδη, ο οποίος συνεχίζει από πέρυσι με την μεγάλη έτσι δύναμη στην Κύπρο. Τον Αποέλ να έρχεται από 7 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Νεοφώτιστη Καρμιώτισσα, η οποία θα παλέψει για την παραμονή, όπου αναμένεται να γίνει πολύ μεγάλη μάχη φέτος, αφού θα υποβαστούν 4 ομάδες. Αυτό προβλέπει η προκήρυξη που βγήκε για την Κύπρο, οπότε τουλάχιστον για την κάτω ζώνη αναμένεται πολύ μεγάλη μπάχη φέτος για το ποιες ομάδες θα υποβαστούν και ποιες ομάδες θα καταφέρουν να μείνουν στην κατηγορία. Συνολικά 9 παίκτες αποκτήθηκαν τη μεταγραφική περίοδο από τον ΑΠΟΕΛ. Σημαντικότατα τα ονόματα των μεσοπιθετικών του Εγκογκαλά, ο οποίος ήρθε από την Γκένκ, ο Κλωναρίδης επίσης από την ΑΕΚ, ήρθε στον ΑΠΟΕΛ. Πήρε ένα φόρο από την Σαχτάρ και από τον Σαχάρ από την Χαποέλ Μπερσεβά. Πήρε και ένα γκολκίπερ από την Γκυμαράη στον Σίλβα, ο οποίος λένε ότι είναι ένα αρκετά καλό όνομα. Εντάξει, λογικά θα κερδίσει ο Αποέλ. Αξία της αποδόσης δεν βρήκα και όπως σας είπα και πριν, σκέφτηκα αρκετά το άσο και άντερ 4,5 στο 1,70. Για όποιον θέλει να ασχοληθεί με το μάτς, αυτή νομίζω ότι είναι η καλύτερη επιλογή. Όποιος θέλει μπορεί να ρίξει λίγο το όριο στο άντερ, όπως έκανε ο Παναγιώτης ο Μπαρλαμπάς, και να πάρει έτσι λίγο μεγαλύτερη απόδοση. Ο Χρήστος λέει: δεν άκουσα Μάικ και τους Γάλλους, δεν γίνεται να το ξαναπείς. Ευχαριστώ. Ισοπαλία βλέπω και ένα εναλλακτικό στοίχημα που μου άρεσε είναι οι κάρτες. Το over 4 που δίνει η πράσινη, ασιατικό, με 4 κάρτες παίρνουμε τα λεφτά μας πίσω, με 5 και πάνω φυσικά πληρωνόμαστε. Επειδή δεν βλέπω να γίνεται και ιδιαίτερα καλό μάτς στη Γαλλία, Είναι και ντέρμπι, έτσι, με αρκετά μεγάλη αντιπαλότητα. Και από ό,τι διάβαζα στο Betfair, από ό,τι έγραψε δηλαδή ο Γιάννης, ο διαιτής είναι καρτάκια αρκετά. Οπότε νομίζω ότι θα δούμε κάρτες σήμερα στη Γαλλία. Over 4 κάρτες ασιατικά στο match, κοντά στο 1.80. Νομίζω ότι είναι μια αρκετά συνετή επιλογή. Διαιτής του match είναι ο Μπενούα Μπαστιέν, είναι ο δεύτερος πιο αυστηρός διαιτητής πέρυσι, τουλάχιστον στην κατηγορία, με 5 κάρτες μέσο όρο, με 2 συγκάρτες και οι δύο ομάδες στα 9 από τα 11 παιχνίδια τους. Έτσι στην παράδοση νομίζω ότι όλα δείχνουν και στην πρεμιέρα της Γαλλίας ότι θα δούμε ένα παιχνίδι αρκετά μαχητικό με καρτούλες αρκετές, οπότε είτε θα παίξεις με τις κάρτες είτε θα ρισκάρεις με την ισοπαλία που βλέπω εγώ έτσι σε αρκετά μεγαλούτσικες αποδόσεις. Πάμε να δούμε, να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο κουπόνι. Την ώρα που η Al Duhail ανοίγει το σκορ στο Κατάρ, Al Duhail Αχλή Ντόχα 1-0. Στη Λευκορωσία στο 3-1 είναι του Ίσλοχ Σαχτιέρ Σόλιγκορς. Θέλουμε ένα γκολάκι εκεί ακόμα. Στη Ρουμανία μετά από 62 λεπτά, Άγκρες Πουτοσάνι 0-2. Στη Φιλανδία σε Ινάγιο Ενχόνκα 0-0. Στην Κροατία στο 41, Λοκομοτίβα Ζάγκρε Περιέκα 0-0. Μου διέφυγε το συγκεκριμένο μάτς. Χωρίς γκολ πάντως στην Κροατία. Στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, να το δούμε λίγο και στο live πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες φαβορεί. Η Ριέκα αυτή είναι που έχει δημιουργήσει και τις φάσεις στο παιχνίδι μέχρι στιγμής, παραμένει πάντως το σκορ στο 0-0. Στη Φιλανδία ημίχρονο σε Ινάγιο Ενχόνκα 0-0. Στην Τσεχία Βικτόρια Πλιζένο Πάβα 0-0. Στην Πολωνία στο ίδιο χρονικό σημείο Ζαγκλιέμπε Λουμπίν Λεχ Πόζναν 0-0. Στη Σερβία παίζει ο Ερυθρός Αστέρας και αυτός παραμένει στο 0-0 με την Novi Sad με 35 λεπτά να έχουν παιχτεί εκεί. Στο ίδιο χρονικό σημείο στο 0-0 παραμένει και η Σαχτάρ Ντόνετσκ με την Κόλος Κοβαλίνκα, το μάτς στο 36 για την Ουκρανία. 6-7 λεπτά συμπληρωμένα στην Κύπρο από Ελ Καρμιώτισσα 0-0. Στην Εστονία στο ίδιο χρονικό σημείο Λεβάντια με την Τρανς Νάρβα και αυτό στο 0-0. Γενικότερα λίγα γκολ στο κουπόνι, άντε σιγά σιγά να ξυπνάνε και στην Τσεχία και στην Ουκρανία αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Καλησπέρα και στο Γιώργη, ο οποίος λέει τι θα παίξουμε σήμερα στον τελικό. Το άφησε έτσι το μάτς για το τελευταίο 20 λεπτό, έτσι λίγο να το δούμε, να το συζητήσουμε. Μία επιλογή κράτησα από εκεί έτσι λίγο πιο δυνατά. Από εκεί και πέρα θα σας αναφέρω έτσι και κάποια στοιχήματα, είτε που μου στείλατε εσείς, είτε που βρήκα εγώ, με ειδικά εννοώ, με κάρτες. Με σκόρ είναι αλήθεια ότι δεν ήθελα και πάρα πολύ να μπλέξω στο μάτς, επειδή δεν βλέπω γενικότερα πολλά γκολ στον τελικό. Οπότε οι αποδόσεις των scorer δεν με γεμίζουν, δεν νομίζω ότι έχουν value. Δηλαδή, αν και όντως είναι αρκετά πιθανό να βρει γκολ ο Λουκάκου, ο οποίος είναι ξεκάθαρο ότι πιο φορμαρισμένο υπάρχει στις δύο ομάδες, έχει σκοράρει και στα 10 τελευταία παιχνίδια για το Europa League, έτσι γράφοντας ένα ιδιαίτερο ρεκόρ στη φετινή διοργάνωση. Οι αποδόσεις είναι και κοντά στο 2.40 με 2.50 είτε στον Λουκάκου είτε στον Λαουτάρο Μαρτίνες, οι οποίοι όπως είναι και λογικό είναι οι πιο πιθανοί σκόρερ για την αναμέτρηση. Δεν ασχολήθηκα με γκολ, θα ασχοληθώ με καρτούλες και όλα τα υπόλοιπα ειδικά τα οποία θα συζητήσουμε έτσι στο τελευταίο 20 λεπτό. Ακυρώθηκε το γκολ της Άλντου Χαΐλ. Γενικότερα ηρεμία στο κουπόνι του στοιχήματος. Στο 85 φτάσαμε στην Λευκορωσία. Ελπίζω να μην τα παράτησε η πρωτοπόρος, γιατί παρά το γεγονός ότι ισοφάρισε, δέχτηκε άλλα δύο γκολ έτσι προς το φινάλι του παιχνιδιού. Τώρα έχει κερδίσει ένα κόρνερ η πρωτοπόρος, η φιλοξενούμενη, η Σαχτιέρ Σόλιγκορς, η οποία για την ώρα φιγουράρει στην βαθμολογία με την Μπάτε Μπόρισοφ, η οποία νομίζω ότι είναι το μεγάλο όνομα της Λευκορωσίας, με 3 βαθμούς διαφορά. Έτσι πως το πάει πάντως του έργο σήμερα η Σαχτέρ, γιατί δύσκολα θα πάρει αποτέλεσμα, δύσκολα θα πάρει έστω και το βαθμό. Η Μπάτε με νίκη την πιάνει στην κορυφή και αναμένεται έτσι να δούμε έτσι ένα αρκετά συναρπαστικό πρωτάθλημα μέχρι το φινάλε. Αυτά για την ώρα, πάμε να κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και ας ελπίσουμε να γυρίσουμε με γκολάκι έτσι στο κουπόνι του στοιχήματος.
radioprimo.gr.
Βγες έξω, άνοιξε την ξαπλώστρα, βάλε την ομπρέλα στον κήπο, ετοίμασε μπαρμπεκιού στη βεράντα, άραξε στο κάμπινγκ με την παρέα. Πρώτα όμως, έλα στο Garden Home Τσακυρίδης. Το νούμερο 1 προορισμό για έπιπλα κήπου και είδη εξοχής σε μια έκταση 4.000 τετραγωνικών μέτρων. Άριστη ποιότητα, καταπληκτικές τιμές και με after sale service. Garden Home Τσακυρίδης. 18 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Περέας. Στροφή επανομής. Περισσότερα στο 23920-72500 ή στο site gardenhome.gr.
Όπα, πότε έφτιαξες το αμάξι?
Μπαμ, μπαμ.
Μα ήταν χάλια. Πότε κανόνισες συνεργείο, πότε φανοπηλείο?
Χεμπεκίδης, φίλε.
Και έβαλες και λάστιχα. Και υγρά αέριο ρεθύριο.
Σου είπα, Χεμπεκίδης. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Και μάλιστα, τζάμπα. Η ασφαλιστική θα του τα δώσει.
Τι λες?
Τα κάνει όλα. Άσε που έρχεται και παίρνει το όχημα από το χώρο σου.
Χεμπεκίδης Auto Group. Εγγυάται κάθε ανάγκη του αυτοκινήτου. Θερμαϊκού 32, κοντά στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τηλέφωνο 2310-689-169.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει, στο τζελίσιμο μπισκότο. Αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά, Γρηγορίου Λαμπράκη Τούμπα και σύντομα Εύωσμο και Παπαγεωργίου. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης ξεκινάμε με Εψιλον. Εμπειρία με πάνω από 50 χρόνια ενασχόλησης στις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές. Ενδιαφέρον για να ακούσουμε τις ανάγκες σας και να βρούμε αποτελεσματικές λύσεις. Ευκαιρίες με δεκάδες προσφορές και δώρα καθημερινά σε επώνυμες συσκευές. Επικοινωνία στο 2310-764-900 και στο διαδίκτυο στο ηλεκτρονέτ.gr. Και το κυριότερο, εμπιστοσύνη. Αυτό που χαρακτηρίζει τη σχέση μας με τους πελάτες. Μας. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό και βρείτε όλα τα έψιλον που θα σας κάνουν να νιώσετε ξεχωριστοί. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης.
Ένα λόκο καλοκαίρι ξεκινά και θέλει να το ζήσεις με νέες εμπειρίες απόλαυσης. Κάνε μια ηρωική βουτιά σε ζουμερά μπέργκερ, άραξε στον ήλιο και απόλαυσε τον γύρο σου ή πάρε μια σιέστα μετά από ένα λαχταριστό Tex-Mex. Όπως και αν το θες, το καλοκαίρι ξεκινά στο Loco Grill. Κοσμάε το Λου 25 στον Εύοσμο. Καθημερινές προσφορές μέσω του Loco App και στο locogrill.gr. Delivery 12 με 1. Εξυπηρετούμε δυτικά. Σούπερ ηρωική μάσα στο Loco Grill.
Το διάλειμμα μας έκανε καλό, βγήκε το πρώτο λαϊβάκι, το έβαλε Σαχτιέρ Σόλιγκορ στο 3-2 το μάτς το 88, άντε Σαχτάρ και εσύ σιγά σιγά, στο 42 φτάσαμε, καλό φάουλ για την Σαχτάρ για να ανοίξει το σκορ. Άνοιξε το σκορ πάντως ο ΕΠΟΕΛ, ο οποίος προηγείται με ένα 0 της Καρμιώτισσας. Είχαμε και άλλα γκολάκια στο κουπόνι, άντε να μας κάνει τη χάρη και Σαχτάρ έτσι σε αυτό το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Να επιβεβαιωθεί η διάδα που σας έδωσα προηγουμένως στο live. Ανοίγει το σκορ και η Χόγκα στο δεύτερο ημίχρονο, την ώρα που το τρώει η Βικτόρια Πλιζέν. Μάλιστα, εκεί έπρεπε να μπούμε σε over μισό μάλλον. Βικτόρια Πλιζέν, ο Πάβα 0-1, μυρίζει ανατροπή εκεί και σε καλό χρονικό σημείο. Ωραίο το κάνανε οι Τσεχοί. Στο 44 το γκολ για την Οπάβα, οι οποίοι φυσικά και πανηγυρίζουν το γκολ. Ένα λεπτό νωρίτερα η Σαχτάρ παραμένει στο 0-0. Είπαμε, άνοιξε το σκορ από ΕΛ, άνοιξε το σκορ η Οπάβα στην Τσεχία, άνοιξε το σκορ και η Χόγκα κόντρα στην Σέιν Άγιον. Το μάτσι έχει γίνει 0-1, μείωσε η Σαχτέρ Σόλιγκορς και χάνει με 3-2 από την Ίστλοχ. Ο Νικόλας τη λέει, αν κάνεις ανατροπή την Σόλιγκορς, κερνάω ποτό. Αν κάνω ανατροπή τη Σόλιγκορς, κάνα μαξάκι πρέπει να κεράσει νομίζω, γιατί φυσικά είναι πολύ δύσκολο και η απόδοση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Στο 51 παίζει αυτή την ώρα η ανατροπή της Σαχτέρ, με το μάτς βέβαια να έχει πάει στο 90, οι πιθανότητες δεν είναι και πάρα πολλές. Θα το παλέψουμε όμως, ειδικά αν έχει δείξει και αρκετά λεπτά καθυστερήσεων, μπάσκε γίνει το μαγικό. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στον τελικό, έτσι να σας δώσω μερικά στοιχεία, να συζητήσουμε έτσι για κάποιες επιλογές, για κάρτες, για ειδικά στοιχήματα, για ό,τι αποφασίσει εν τέλει να βάλει τα χρήματα του καθένα το βράδυ. Ο τελικός θα γίνει στο Rhein Energy Stadium της Κολονίας, Σεβίλη κόντρα στην Ίντερ. Η Σεβίλη σίγουρα μια ιδιαίτερη ομάδα όταν παίζει στο Europa League, αφού μιλάμε για τη δικιά της διοργάνωση, την οποία έχει κερδίσει έτσι περισσότερες φορές από οποιονδήποτε άλλον, 5 τελικοί και 5 κατακτήσεις για τους Σεβιγιάνους. Όσες φορές έχουν βρεθεί εδώ από τα προημιτελικά της διοργάνωσης, ισάριθμες είναι και οι κατακτήσεις τους. Μια ομάδα με τους περισσότερους ευρωπαϊκούς τίτλους έτσι τον 21ο αιώνα, με 11 τελικούς μαζί με τον σημερινό. Οι υπόλοιποι 5 είναι από το Super Cup, όπου κέρδισε έναν και έχασε τους 4 υπόλοιπους. Με τη United δεν ήταν πιο καλή, αλλά αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα, ίσως λέει και πολλά, καθώς για ακόμα μια φορά θα δώσει το παρόν σε τελικό διοργάνωσης. Πέναλτι για τη Σαχτάρ, δώσε το ρε φίλε το πέναλτι. Στο 46 φτάσαμε και πρέπει ο διαιτητής να έχει δείξει την άσπρη βούλα. Πέναλτι για τη Σαχτάρ, για να δούμε χαμένο πέναλτι για τη Σαχτάρ. Πότε το κέρδισε, πότε το έχασε, χαμπάρι δεν πήρα. Δεν είδα καν να μας δίνει κλείσιμο στο δελτίο, αλλά μάλλον ήταν να το χάσουμε έτσι με πολύ άσχημο τρόπο. Τέταρτο γκολ για την Ίστλοχ. Ίστλοχ Σαχτιέρ Σόλιγκορς 4-2. Ανοίγει το σκόρ η Λεχ Πόζναν. Ζαγκλιέμ Μπελουμπίν 0-1 με την Λεχ Πόζναν. Ακόμα δεν μπορώ να χωνέψω ότι έχασε πέναλτι η Σαχτάρ στο τελευταίο λεπτό. Καλησπέρα στο Βαγγέλη τον Κότσιο. Λέει: θέλω να ρίξω αυτό. Θέλω τη γνώμη σου. Τελικό αποτέλεσμα: Ίντερ, under 5,5 corner στο πρώτο ημίχρονο. Under 1,5 κάρτες για τη Σεβίλη. Under 1,5 κάρτες για την Ίντερ. Μπα, δεν θα το πρότεινα. Τελικώς τώρα να είναι χωρίς κάρτες και είχα τις δύο ομάδες. Μία ένα μπουμπούλα νομίζω ότι είναι αρκετή. Εντάξει, αρκετά μεγάλη απόδοση βέβαια, με 25 το ποσοστό. Αλλά νομίζω σε τελικό τέτοιον σαν το σημερινό πολύ δύσκολα δεν θα έχει κάρτες το μάτς. Λοιπόν, η Σεβίλη, η οποία να επιστρέψουμε στον τελικό, συμπλήρωσε αίτητο 20 αγώνων, έχει δεχτεί μόλις 2 γκολ στα τελευταία 9 της παιχνίδια σε Ευρώπη και Ισπανία και θέλει να βάλει το κερασάκι σε μια σεζόν που ούτως ή άλλως νομίζω ότι είναι, ότι κρίνεται επιτυχημένη. Πέτυχε και το στόχο της στη Λα Λίγκα, τερμάτισε στην τέταρτη θέση και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο επόμενο Champions League. Από αγωνιστικά νέα, ο Κάμπος ήταν ο μόνος αμφίβολος, ο οποίος αποχώρησε με τραυματισμό από την αναμέτρηση της Κυριακής. Έχασε κάποιες προπονήσεις μέσα στη βδομάδα, χθες πάντως προπονήθηκε κανονικά, ακολούθησε το πρόγραμμα και λογικά αναμένεται και αυτός έτσι να ξεκινήσει βασικός. Οπότε πολύ πιθανόν να δούμε την ίδια εντεκάδα για τη Σεβίλη. Με Μπόνο κάτω από τα δοκάρια, Νάβας, Κουντέ, Κάρλος, Ρεγκυλόν, Μπανέγκα, Φερνάντο, Χορδάν, Οκάμπος, Ελ Νεσίρι και Σούσο, λογικά η βασική εντεκάδα για τη Σεβίλη. Η Ίντερ από την άλλη μοιάζει έτοιμη για τον πρώτο ευρωπαϊκό της τίτλο την τελευταία δεκαετία και 7ο συνολικά στην ιστορία της. Γενικά το τελευταίο κύπελο που πήρε η Ίντερ ήταν το 2011, όταν και πήρε το κύπελο Ιταλίας. Υπενθυμίζω την προηγούμενη χρονιά είχε κάνει τον τρέμπλ με το Ζωζέ Μουρίνιο το 2010. Με την Σαχτάρ ήταν επιβλητική, άριστα στημένη από τον Κόντε, δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο με την άκρος επιθετική Σαχτάρ να κάνει μόλις μία ευκαιρία σε ολόκληρο το 90 λεπτό. Κάπως έτσι περιμένω να πάει το παιχνίδι και σήμερα, όχι τόσο μονότερμο όσο ήταν το συγκεκριμένο, αλλά βλέπω η Ίντερ να ελέγχει το ρυθμό και τη Σεβίλη να προσπαθεί να χτυπήσει στην κόντρα. Τα αγωνιστικά νέα για την Ίντερ λένε ότι προπονήθηκε χθες κανονικά ο Αλέξης Σάντσες και υπολογίζεται, αν και δεν είναι απολύτως έτοιμος, ίσως πάρει χρόνο συμμετοχής αναλόγως φυσικά και την εξέλιξη του τελικού. Από εκεί και πέρα πάντως και η Νερατζούρη αναμένεται να αγωνιστούν έτσι με την ίδια εντεκάδα, φυσικά με επιθετικό δίδυμο τους Λαουτάρο και Μαρτίνες, με Χαντάνοβιτς κάτω τα δοκάρια με 3-5-2, με Γοδίν, Ντε Φράι και Μπαστόνι, Νταμπρόζιο, Μπαρέλα, Μπρόζοβιτς, Γκαλιαρντίνι και Γιάνγκ, Λουκάκου, Λαουτάρο, Μαρτίνες, είναι η πολύ πιθανή εντεκάδα για τον Αντώνιο Κόντε. Το momentum νομίζω ότι δείχνει Ίντερ, αλλά δεν ξέρω πώς μπορείς να κοντράρεις αυτή την Σεβίλη. Δύσκολα πάντως η ομάδα του Κόντε θα μείνει χωρίς γκολ με το δίδυμο Φωτιά Λουκάκου Μαρτίνες να βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση. Το γκολ στο 75 θα μπορούσε να είναι μια επιλογή, αλλά θα το ήθελα λίγο ψηλότερα. Νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερο στα μάτια μου και με το πώς βλέπω το παιχνίδι το συνδυαστικό χ2 και over 1,5 στο 1,85. Καλύπτουμε δηλαδή και την ισοπαλία του 1-1, αλλά και κάποιο πιθανό 0-2, αν σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η Ίντερ, όλη σε Σεβίλη μπροστά και η Ίντερ σε κάποια κόντρα κάνει το 0-2. Κάπως έτσι το βλέπω το μάτς. Αυτή είναι και η επιλογή που έκανα από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα, από σκόρερ, ο Λουκάκου είναι η προφανής επιλογή. Σκοράρει 10 συνεχόμενα μάτς στη διοργάνωση. Η απόδοσή του στο 2-50. Όσο δηλαδή και αυτή του Λαουτάρο Μαρτίνες. Πάντως, άμα βάλουμε στη ζυγαριά και τους δύο, τον Λουκάκου το θεωρώ πολύ πιο μεγάλο παίχτη, πιο μεγάλη προσωπικότητα γενικότερα. Και σε ένα μεγάλο μάτς, νομίζω ότι οι προσωπικότητες είναι αυτές που κάνουν το παιχνίδι. Φορμαρισμένος όντως ο Λαουτάρο Μαρτίνες, αλλά όποιος παρακολούθησε συνολικά τη χρονιά για την Ίντερ, είναι παίχτης ο οποίος πολύ εύκολα μπορεί να εξαφανιστεί από ένα μάτς, να μην το δούμε πουθενά δηλαδή. Και γενικότερα τον Αργεντίνο τον φοβάμαι για σήμερα, οπότε όποιος θέλει να ασχοληθεί με σκόρερ, νομίζω ότι η προφανής επιλογή είναι ο Ρωμέλου Λουκάκου. Πάντως, επειδή το είπα και πριν, επειδή δεν βλέπω και πάρα πολλά γκολ στο μάτς, νομίζω ότι οποιοδήποτε anytime δεν έχει τόσο μεγάλη αξία. Τώρα εντάξει, για τα combo bets που θα φτιάξετε, φαντάζομαι ότι αρκετοί θα θελήσετε να βάλετε και κάποιον scorer μέσα. Αν έβαζα κάποιον, θα έβαζα τον Βέλγο. Τώρα από καρτούλες, για όποιον θέλει να ασχοληθεί, ο Ντιέγκο Κάρλος είναι πιθανός από τη Σεβίλη, ο Μπρόζοβιτς είναι πιθανός από την Ίντερ και ο Νταμπρόζιο νομίζω ότι είναι αρκετά πιθανός. Έτσι είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι μου αρέσουν στο ενδεχόμενο να δεχτούν κάρτα Μπρόζοβιτς, ο Ντιέγκο Κάρλος και ο Νταμπρόζιο. Ο Χάρης ρωτάει αν είναι ο Γκαντέμις ο Ράγκα στο κτίριο. Ναι, είναι στο κτίριο. Τώρα τον Γκαντέμις εγώ δεν το υιοθετώ. Δεν ξέρω από πού το βγάζεις αυτό το συμπέρασμα. Ασχέτως που μία εβδομάδα που έλεψα την εκπομπή βγάλαμε σχεδόν τα πάντα. Αλλά κατά τα άλλα δεν ξέρω γιατί τον λες Γκαντέμι το Ράγκα. Πάντως με το που χάθηκε το πέναλτι της Σαχτάρ εκείνη την ώρα άκουσα την πόρτα να ανοίγει. Λοιπόν, η τριαδούλα που έριξα για σήμερα έτσι για το ενδιαφέρον πήρα σε Σεβίλη Ίντερ Χ2 over 1,5 στο 1,85, Κορτράικ Open Goal Goal και Over στο 2,02 και πήρα Μπορντό Νάντι Σοπαλία. Όποιος θέλει λίγο πιο συντηρητικά μπορεί να πάρει και τις κάρτες που έδωσε ο Γιάννης και τις θεωρώ έτσι πάρα πολύ πιθανές. Η τριάδα εκπομπής καλύτερα να πάει με τις κάρτες, να είναι λίγο πιο συντηρητική, να μην ρισκάρουμε τόσο πολύ δηλαδή. Με την ισοπαλία του Μπορντονάντ, αν και νομίζω ότι είναι ένα αρκετά έτσι πιθανό αποτέλεσμα για σήμερα. Και ο Γιάννης από ό,τι βλέπω συμφωνεί με τις κάρτες, Μπρόζοβιτς, Βαρέλα και Κάρλος, χαμός λέει με Λουκάκου, όντως εκεί θα είναι ένα πολύ δυναμικό δίδυμο, οπότε νομίζω ότι κάπου εκεί είμαστε για κάρτες, συμφωνώ. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα στο κουμπόνι πριν να κλείσουμε. Στο 3-1 είναι η Μποτοσάνη με την Άγκρες. Κερδίζει στο 85ο λεπτό. Δεύτερο γκολ πετυχαίει η Χόνκα στη Φιλανδία. Σε Ινάγιεν Χόνκα 0-2. Ισοφάρισε η Βικτόρια Πλιζέν πριν από το ημίχρονο και κόκκινη κάρτα για τους φιλοξενούμενους. Βικτόρια Πλιζέν ο Πάβα. Χαμένο πέναλτι για την Βικτόρια Πλιζέν στο 37. Γκολ στο 43. 4 για την Οπάβα, αποβολή στο 45, δεύτερο πέναλτι στο 49 για την Πλιζέν και κάπως έτσι γράφτηκε το 1-1 σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Λογικά θα κάνει πλάκα η Πλιζέν στο δεύτερο. Στην Σερβία, ισόπαλος ο Ερυθρός Αστέρας με την Νόβι Σαν στο 0-0, ισόπαλο και το Σαχτάρ Ντόνετς Κόλος Κοβαλινκά με χαμένο πέναλτι για τους γηπεδούχους στην τελευταία φάση του μάτς. 1-1 έγινε το από Ελ Καρμιώτισσα. Σαχάρ το 1-0, Σασί το 1-1, σκόρερ των δύο ομάδων. Στο Κατάρ 1-0 η Αλντουχαήλ με την Αλαχλή Ντόχα, 0-0 το Αλ-Γουάκρα Αλ-Ραγιάν. Ξεκίνησαν και κάποιες άλλες αναμετρήσεις, γκολ για την Cork City στην Ιρλανδία, Derry Cork City 0-1. 8 η ώρα ξεκινάει το Βέλγιο, 8 η ώρα ξεκινάει η Γαλλία. 8 η ώρα ξεκινάνε και κάποιες άλλες αναμετρήσεις. Κάπου εδώ φτάσαμε στο φιναλέ. Αύριο 6 με 10 θα τα πούμε έτσι για όλο το στοιχηματικό μενού, για όλες τις ειδήσεις, μαζί με τον Γιώργο Ιωαννίδη, μαζί έτσι και με, και με τους συνεργάτες που συνηθίζετε να ακούτε από τον Betfeller, τον Fandom, τον Παναγιώτη Παρλαμπά και όλους τους υπόλοιπους. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι να περάσετε καλά όσοι φύγετε και φυσικά πολύ μεγάλη την προσοχή σας. Να είστε καλά.